Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Dobrý den, dneska pro vás mám nový formát obsahu. Vy, co mě sledujete na sociálních sítích, nebo jste třeba slyšeli nějaké rozhovory se mnou, tak víte, že chystáme velkou věc, a to rebranding. Řekněme, že značka Mladý podnikatel po těch 13 letech, co ji buduju, tak už mi moc nestačí a potřebuju se posunout dál. Spustíme to v následujících měsících. Všichni podnikatelé ví, jak je to z deadliney, takže nechci slibovat žádný konkrétní datum, byť ho interně máme, ale bude to v následujících měsících, nechme to u toho. Ale spoustu změn a novinek budeme přinášet postupně a postupně je budeme i spouštět. Jednou z nich jsou formáty obsahu. Chci s vámi sdílet už nejenom zkušenosti mých hostů, ale i moje vlastní zkušenosti za těch 13 let, co podnikám, co řeším s klienty na konzultacích, ale třeba i co jsem si odnesl z těch tisíců firem, který jsem za ty roky mohl více či méně poznat. Upřímně a neskromně si myslím, že v Česku asi není moc lidí, co by měli možnost nahlédnout do takového množství biznisů, takže s vámi chci sdílet zajímavé postřehy, zkušenosti, chci vám ukázat, co mě to naučilo a vlastně vám chci ukázat to, jak ten biznis může být zajímavý, různorodý, jak každý může mít trochu jiný přístup a spoustu dalšího. Už teď si můžete na webu poslechnout několik mých přednášek, což je právě jeden z těch prvních nových formátů, který jsem chtěl představit. Je tam třeba přednáška pro majitele firem, pro freelancery, e-shopaře, ale třeba i pro začínající podnikatele. Většinou je to přes hodinu, možná až hodinu a půl povídání o nějakém tématu a kompilát toho nejzajímavějšího, co jsem se o něm naučil. Snažím se o to, aby to byl dobrý, praktický obsah. Žádný obecný bullshit, který znáte ze sociálních sítí, kde vám za pár vteřin prostě řeknou, že pokud chcete být úspěšní v podnikání, tak máte ráno meditovat, nesmíte prokrastinovat a můžete být bohatí za pár dní. Samozřejmě ani já ne vždycky jako můžu být konkrétní, protože ten můj pohled je hodně specifický v tom, že skutečně koukám do hodně firem a hodně biznisu, takže vidím, že něco funguje někde, ale nemusí to fungovat jinde a tudíž i mě to nutí k nějakému, řekněme, zobecňování a já se to snažím vyvažovat různými, nevím, praktickými příklady, často i jmenuju konkrétní firmy, konkrétní podnikatele. Někdy, když můžu, tak a máme to natočený jako rozhovor, tak odkazuju na konkrétní rozhovory a chci to posunout i formátem, který vám ukážu dneska. Pojmenoval jsem ho Topline a chci v něm společně s vybranými hosty mluvit velmi konkrétně o různých tématech, která můžeme v biznesu sledovat. Chci si zvát top CEOs, majitele firem a různých zkušený specialisty a s každým z nich si na hodinu až dvě povídat o nějakých tématech, o tom, co se děje v tuzemském biznesu, na čem třeba pracují, co se učí, jak přemýšlí a kde vidí něco zajímavého pro vás. Chci, aby tam bylo i dost aktuálních témat, aktuálních událostí a chci vám přinášet jejich pohled na to, protože buď to v tom budou nějakým způsobem zúčastněni, nebo s tím budou mít velkou zkušenost, budou na to moci přinést nějaký zajímavý pohled, zajímavý know-how a podobně. Chci si s tím hodně hrát, chci zkusit přesunout takový ty pokeci nad kafíčky, která často s různými lidmi mám, právě do videa a podcastu pro vás a chci, aby to byla kvalitní, praktická a hodnotná diskuze o biznisu, kterých si fakt v Česku můžete poslechnout poměrně málo. Budu rád, když to bude interaktivní a když mi budete psát, co si o tom myslíte, jak to hodnotíte, jaká témata byste dál navrhli a koho třeba můžu pozvat. Pište mi na linkáči, Instagramu nebo na e-mail jiri@rostecky.cz. Tenhle první díl chci zveřejnit pro všechny, abych ho mohl ukázat, ale postupně z toho chci udělat další benefit pro předplatitele, díky kterým tuhle práci mohu dělat a pro které logicky toho chci vytvářet co nejvíc a chci pro ně přinášet něco navíc. Pojďme na to, mým prvním hostem je Lukáš Uhl. Lukáši, já tě vítám. Ahoj.
Čau, děkuji za pozvání, rád jsem tady.
Já děkuji moc tobě. Pro ty, co Lukáše neznají, tak Lukáš je velmi zkušený borec z biznisu, kterýho vždycky, když potkám, tak stoprocentně vím, že někde nějaká firma je v háji. A to takže hodně.
Jo, a většinou jsem u toho váhy i já.
Ano, protože Lukáš pomáhá firmám, které jsou v problémech, mluví za to asi i ty brandy. My jsme spolu třeba natáčeli v minulosti velký rozhovor o Pietro Filippi, který si vedl vlastně v éře po Michalu Mičkovi. Vedl si skoro 2 roky Zoot mezi lety 2019 a 2020. Teď naposledy si působil v energetickém holdingu Malina, který před pár týdny na tvůj návrh vlastně poslal soud do konkurzu a kde jsou momentálně přihlášeny pohledávky za 1,6 miliardy korun. Vedl si taky 3 roky Foodoru, tehdy ještě jako Dáme jídlo a spoustu dalšího. Povídat si budeme o celý řadě témat, pokecáme o třeba o pokračování značky Pietro Filippi, o jejím koupení trenýrkárnou Ruslana Skopala, probereme Temu, celkově vývoj e-commerce, naťukneme Pilulku jako firmu, která v těchto měsících asi nezažívá úplně nejlepší období. Lukáš nám nasdílí i nějaké zkušenosti z té energetiky, biznisu tam a ještě mnoho a mnoho dalšího. Já jsem v tom úvodu, který jsem přetáčel, tak jsem mluvil o kafíčkách, který různě takhle jako s různými lidmi mám a který chci takhle trošku přenést i pro moje posluchače. A já si pamatuju, že není to tak dlouho, co jsem seděl v jedné kavárně. Konečně jsem si říkal, mám chvilku klid, půjdu si vyřešit maily, budu chvilku si odpočinu a najednou vidím tebe, Lukáši. Sednul jsi si ke mně, chvilku jsme povídali, já jsem se tě ptal, co děláš a ty si říkal, že Malinu. Čím teď v tuhle chvíli žiješ?
Já jsem z Maliny odešel minulý týden, takže teďka jsem akorát je to jako týden a půl, kdy žiju rodinou a sportem, protože vždycky, když mám takové jako záchvaty, kdy běhám a neběhám, nebo sportuju a nesportuju, mám teďka záchvat, kdy běhám a sportuju. Doufám, že mi to vydrží opět pár týdnů, aby zase pak pár měsíců nedělal nic, ale teďka jsem jako mezi projektama, to znamená, jsou to jako osobní věci a jako taky kafička, rozhovory a tak.
Tebe lidi jeden čas podle mě nejvíc znali právě z té e-commerce, kdy jsme se bavili o, nevím, Foodora, Pietro Filippi, Zoot a najednou energetika. Jak jsi se k tomu dostal?
Já jsem se v životě vždycky snažil dělat zajímavé věci, že to byla pro mě jako taková ta hlavní idea, ten hlavní motiv, to hlavní KPIčko. Jakože jako obor, nebo peníze, nebo prostě ta konkrétní problematika je pro mě vždycky jako až sekundární. Že jsem chtěl, abych to, co jako dělám, tak aby to nějakým způsobem bylo zajímavý, aby se o tom dalo jako mluvit, aby to mě připadalo zajímavý, aby to bylo jako motivující, že se tomu věnuju. A já jsem někdy před rokem, 3/4 rokem, tak jsem dostal telefonát od jednoho známého, který dělá jako taky restru poradenství s tím, jestli nemám zájem se podívat na energetický holding Malina. Já tehdy nevěda vůbec, do čeho jdu, co se děje, jsem znal jen prostě pár základních věcí o té společnosti, tak mě to přišlo jako zajímavá příležitost.
Ale čekal jsi asi, že to bude průser, že tam asi nejdeš do něčeho, co vzkvétá.
Jo, tak ono v té době už to bylo skoro půl roku v úpadku, takže jasný, že to nevzkvétá. Ale zároveň vlastně tam ta myšlenka byla, je tam asi v té době, je tam asi 2500 zákazníků, klientů, kteří čekají, že jim někdo něco postaví a doufají. A zároveň je možnost ty elektrárny dostavovat, protože ta společnost už má nízký náklady, má nějaký peníze na účtě, ty lidi, když doplácí zbytek do té kupní ceny, tak vlastně je to velmi ziskový, protože je potřeba už vynaložit jenom nějaký menší náklad na to, aby se ta elektrárna dostavila s tím, že ten zákazník potom doplatí tu kupní cenu. Takže jako ekonomicky to vypadá dobře a ta firma fakticky funguje. A tak mi to přišlo jako zajímavý téma zkusit těm jako lidem pomoct. A aby z toho nevznikl druhý takový jako H systém, jako to máme v České republice neblahou zkušenost. A takže mě to přišlo jako zase obsahově zajímavý a vlastně tohle se jí povedlo. Všechno to, co se dalo dostavět, to, co jsme směli dostavět, ty projekty těch zákazníků, tak to jsme dostavili. A teďka už vlastně tu firmu čeká jenom to samotné insolvenční řízení, ať už to bude takovou cestou nebo makovou. A myslím si, že to bude jako celý trvat jako roky. Než se tam dojedou všechny ty jako různé incidenční spory a jako vymáhání všech možných pohledávek a řešení těch otázek a rozkrytí toho, co se tam dělo v minulosti. Já jsem tam nařídil forenzní audit, který se teď nedávno dokončil, tak z toho bude prostě výživný materiál pro spoustu právníků na dlouhou dobu. A takže jako, to tam jako bude, ale zároveň už to teďka není něco, co by bylo vlastně jako zajímavé. Už je to jenom jako papírová práce a je to taková jako i do velké míry nepříjemná práce. Že jsou jako fakticky už jenom spory, už tam není nic jako konstruktivního, nic produktivního, nic na čem by se jako dalo stavit budoucnost.
No kde je ta 1,6 miliardy?
Ta společnost měla obrovské náklady na marketing, na obchod. A v té době, v dobách své největší slávy, ten trh zdominoval. Naprosto utrhla veškerý tržní podíl od většiny konkurentů, nechá daleko za sebou všechny ostatní firmy, které jsou jako etablované na tom českém trhu dlouhou dobu. ČES například. No. A takže oni za krátkou dobu asi jednoho roku prodali dohromady zhruba 5000 smluv v tepelný čerpadla a ve větší míře fotovoltaika. A ono pak se ukázalo, že prodat tu smlouvu, prodat tu zakázku je výrazně jednodušší, než ji realizovat. A ta realizace je zároveň docela důležitá.
To tak bývá, no.
A já jsem tam slyšel takové historky, jakože tam jako 10x, 15x jela instalační parta na nějaký místo, aby to nebyli schopni dokončit, koordinace s logistikou, teď jim tam furt něco chybělo, špatně projekt, ten zákazník to chtěl jinak, než to tam bylo kreslený, komíny byl o půl metru jinde, než si všichni mysleli. A vlastně nám vznikly jako obrovský problémy a ta firma nebyla schopná dokončovat ty zakázky. Takže na jedné straně koupila komponenty, které stály hodně peněz, ale jako dorazily ty komponenty. Na druhé straně zaplatila velmi drahý marketing a velmi drahý obchod a bavíme se o stovkách milionů korun dohromady, to je marketing a obchod. Vedle toho byla drahá centrála. Takže na jedné straně prostě obrovský náklady plus investice do těch komponent a na druhé straně neschopnost to dokončovat. Takže v jeden moment vím, že tam bylo historicky asi 1500 zakázek rozpracováno, to znamená opakované výjezdy nějakých instalačních paret zaplacený a investice do materiálu, že tam prostě ty komponenty prostě byly koupený, zaplacený a čekali. A zároveň se to nedokončovalo. A ty zákazníci se začali naštvávat, už ztráceli důvěru a začali odstupovat od smluv. Odstoupená smlouva znamená vrak 300 tisíc. Když v nějaký okamžik najednou odstoupilo asi 300 lidí a pak jich odstoupilo ještě mnohem víc, tak jako když odstoupí 300 lidí, tak to znamená vrak 100 milionů. A v té době už to jako na tom ještě nebylo. Když by ta firma byla schopna dokončovat a uměla uřídit ty své instalační party, tak ten business case vypadal dobře. Já si myslím, že tam mohl být, když by to jako klaplo a ta firma to uměla, tak mohl být zisk třeba 50-100 tisíc na zakázku. To je bez problému. Akorát, že to se nikdy nestalo, protože ta instalace je složitá. Není to prostě jednoduchá věc.
Takže kdyby to ta firma neuměla, takže je to o neskušenosti, o tom, že to ta firma prostě neuměla. Nebo že to nechtěla, nebo to nechtěla umět.
Ne, myslím si, že to jako kombinace, jo, ale že to jako neuměla. Že v té, když začala prodávat, tak ta firma, ona byla, když prodala nejvíc smluv, ten rok, co prodával, tak v té chvíli byla půl roku nebo tři čtvrtě roku stará. To byl úplnej, nechci říct startup, ale byla jako nová firma, která jako neměla ty dovednosti a neměla ten jako prokázaný způsob, jako schopnost jako uřídit. Jak jsem tam nastoupil, a už to bylo půl roku v úpadku v té době, tak ten můj první den, já jsem tam přišel a říkám, že bych chtěl vidět nějaký report. Mě by mě zajímalo, kolik se toho dokončilo třeba za minulý týden nebo minulý měsíc, to je jedno. A že bych chtěl vědět, kolik se to dokončilo, prostě co je v jakém stavu, kolik máme kapacit, jako jaká zakázka jako v tom realizačním procesu, tak kde je jako zaseknutá, prostě základní přehled. A tam jako na mě všichni tak jako koukali, jako je report neexistoval a za týden zhruba jsem dostal rukou psanou, tuškou psanou A4, kde bylo napsáno. Čeká na revizi 2.28. Střelím, jo. Předáno, děl minulý týden 14, fakturováno 31. A prostě takhle tam byla jako sada čísla, já si říkám, tak dobrý, já nevidím časovou řadu, teď nevím, jako, co se tam jako, jestli to je jako dobrý, špatný, nevidím, jak dlouho to tam čeká a jakýkoliv jako následný dotaz člověk jako měl, říkám, tak těch 28, co tady čeká na revizi, jak dlouho tam čekají, nebo proč čekají, no, máme kapacitu, nebo tam je problém s tou revizou, jako kde je to. A to bylo jako další několik dnů práce jako rozkrýt jedno číslo. No a za týden říkám, tak pojďme to updateovat, zajímá mě jako za další týden, co se stalo. A to bylo zase několik dnů práce a teď ten nový report a ten starý na sebe vůbec neseděli. Jako vůbec. Jo? V počtu celkovým počtu zakázek na sebe seděl, co ta firma má. Říkám, hele, a já bych chtěl nějaký jako celkový počet smluv, co ta firma vlastně má, jako nějaký master seznam zákazníků, co se teda jako prodalo, kdo zaplatil zálohu, prostě celkový seznam smluv bych chtěl vidět. A v nějaký potom jako nějaký příznak, jako v jakém je to stavu, jestli jsem odstoupil, je to dokončený, prostě čeká na něco. A tohle nebylo. A to byl první takový větší projekt, který jsem tam dělal. To trvalo asi 6 týdnů. My jsme dali dohromady tady ten jako master seznam všech jako klientů. A to bylo v té době, ta firma už existovala přes 2 roky, no 2,5. Měla prostě miliardy jako prodaných jako v korunách na zálohách vybráno jako peněz a už měl jako za sebou mít jako stovky instalací. A to bylo prostě základní fundamentální věci tam prostě. Manažerský report nebyl. Jako první, kdo udělal manažerský report, to znamená náklady, nějaké tržby a náklady breakdown po nějakých základních kategoriích, tak to jsem dělal já. A takže to bylo takový, že oni to kluci jako založili, teď to začalo fungovat, na účtě byla 1 miliarda nebo kolik, tak jako kupovali jako materiál, hajrovali prostě další lidi, tak to jako šlo, ale prostě chybělo zatím to jako to praktický, jo. A já
takže
myslím,
to není to bylo příběh, kde se to rozkradlo. Je to příběh, kde se prostě blbě investovali peníze.
Já si myslím, že se tam něco rozkradlo. Já o tom vůbec nepochybuju. Je to těžký prokázat, protože je strašně špatná evidence. Jo? Třeba skladový systém vypadal tak, že prostě byl nějaký jako něco jako Excel, prostě nějaká tabulka, kde je prostě střídač nějakého typu 14 kusů. A když přišlo 10 nových, tak někdo smazal tu 14 a napsal tam 24. A nebyla tam příjemka, nebyla tam výdejka. Znamená jako zpětně zrekonstruovat, jako kdy co přišlo, co tam mělo být, na základě čeho se to vydalo, nejde. Takže tam je to, a proto, jak jsem to viděl, říkám, hele, to je jako strašný mes, tak jdeme tady prostě forenzní auditor, jako ruský, ten to trval půl roku, než se v tom nějak jako zorientoval. Teďka nedávno udělal nějakou finální zprávu, tak jsou tam prostě identifikované jako věci, které je potřeba jako dál řešit a prostě rozdat občas někde nějaké žaloby případně a tak. Ale je to prostě, myslím si, že jako dílem je to nějaká, tím, že to byla jako nová firma, takže ještě jako něco nestihli implementovat a dílem to bylo, že možná občas někde někdo jako nechtěl úplně mít nějakou velkou transparentnost, ale myslím si, že příčina úpadku není to, že se ukradlo na skladě pár střídačů, ale příčina úpadku je jednoznačně ta neschopnost to dokončovat. Dobře, v té chvíli prostě chyběly peníze z těch doplatků na účtě a zároveň prostě se začaly posílat peníze jako z titulu odstoupených smluv. A vedle toho jako velký náklady, jako který byly jako legitimní, to není to, že platím drahého obchodníka a drahou kampaň, to je jako legitimní věc, to není jako krádež tady tohle, ale takže jako vysoký náklady a neschopnost to realizovat, to si myslím, že je ta příčina úpadku.
Takže je z toho nějaká podnikatelská zkušenost, kterou si z toho příběhu můžeme odnést?
No, podnikatelská zkušenost.
Kromě toho, že máme mít reporty?
Jako myslím si, že to je tady ta jako provozně technická část. Ono, většina firm, který začnou něco dělat, tak má nějakého jako technického foundera. Někoho, kdo má blízko k nějaké oblasti a je schopen to jako dělat a zastřešit. Tady vlastně ta founding skupina nějaká, tak byla, že ten zakladatel ten uměl nakoupit a dodat zboží jako z Číny za výhodných podmínek, to si myslím, že jako tak bylo, ale nebyl tady vlastně nikdo, kdo by měl jako pod palcem jako kredibilně tu realizační část a jako nechat to jenom na jako zaměstnance je hrozně jako rizikový. Jo, že v té chvíli, já si myslím, že v takovým jako typu firem potřebuje vlastně jako toho jako co-foundera, který je jako technicky orientovaný tady na tohle. Jo, že umí prostě si pohlídat a je motivovaný. To, jako je to něco jiného než zaměstnanec, ten podnikatel nebo ten spoluzakladatel. A že tam vlastně jako ta praktická stránka, tam byl velmi úspěšný marketing a obchod. To zase jako je, já nechci říct obdivuhodný, jsem opatrný za slovama, ale prostě jako byl to jako úspěšný počin a nebylo to tím, že by, jako, že by dávali nesmyslný slevy. Jo? Tam jako byla šance na to, aby tam vznikl ten zisk. Takže ten obchod tam byl jako funkční. Ten problém tam byl opravdu v té realizace a to ponaučení. Já si myslím, že tady v tom to, tohle jako nepodcenit. No. A myslím si, že vlastně tam byl jako nějaký, do nějaké míry přepálený ten růst. No, že kdyby se neprodalo za ten první rok něco 5000 smluv, a kdyby to byla čtvrtina, něco takovéhohle, prodalo se 1000 smluv za to stejné období, no, pětina, tak to taky mohlo dopadnout jinak, že je to jednodušší prostě jako uřídit. Jo? Není to taková masa, která se nahrne jako prostě nějaká lavina na tu organizaci, která to není schopna zvládnout. A my jsme teďka jako za mě se instalovalo, dodělávalo třeba 20 zakázek týdně, jako plus minus. A to bylo takový, že to se jako dá jako zvládnout. Takže to je prostě pár realizačních firem, teďka pár holek na kontaktním centru a tam člověk je schopen to pojmout vlastně tím, že se prostě podívá na seznam a teď se tam dotá těch jako pár men a co se děje a odblokují se tam nějaké věci, které jsou tam někde zaseknuté a dá se to dělat. Ale ve chvíli, když to není prostě 20 týdně, ale musí to být jako 200 týdně, tak prostě ten aparát organizační uvnitř té firmy, který by musel to jako odbavovat, tak je jako monstrózní. A musí to umět. Nedá se to, jako kdyby se učit na koleně. Když je 20 týdně, tak spoustu věcí ten trh nebo ta realizace jako odpustí člověku, že prostě se to jako dožene přes víkend nebo po večerech člověk si už jako dodělá nějakou tabulku, obvolá se ten zákazník, někde se domluví. A ve chvíli, když je to prostě o nulu víc, tak vlastně tyhle věci už nefungujou.
Takže jako růst může zabít firmu.
No, absolutně, jo. Absolutně. Jo. Z mnoha důvodů.
Já tam možná... realizace. Určitě, já tam možná slyším ještě jednu takovou zajímavou zkušenost a nevím, možná mi řekne, že to nebyl případ Maliny, ale tak nějak i vidím ve firmách kolem, že jakmile ti začne vznikat v jakýkoliv části firmy ten nepořádek, seš tam neefektivní, špatně to řídíš nebo něco, tak tě to dřív nebo později zabije. A může to být na skladu, že špatně řídíš sklad a jednoho dne tě prostě zabijou velký skladový zásoby, spousta ležáků, nebo že seš tam neefektivní. Můžeš to mít v marketingu, můžeš to mít v provozu, můžeš to mít kdekoliv. Přijde mi, že tady to teda bylo v té realizační části.
No, já myslím, že to je o tom, co o těch důležitých věcech. Že to, že někde nějaký zmatek a chaos, to je vlastně jako běžný.
To je normálně, ale nesmí to přejít nějakou zdravou míru.
Já si pamatuju nějaký citát, který jsem slyšel před lety. Já to řeknu anglicky, protože ten citát jsem slyšel anglicky. If everything seems under control, you are not going fast enough. Když všechno je pod kontrolou, tak nejdeš dostatečně rychle. A to si taky myslím, že na tom něco je, jo? Že být jako přehnaně jako spořádaný.
Ale kde je ta hranice, Lukáši? Protože tohleto, co říkáš, to je nepochybně pravda. Jo, to jako... Každý má ve firmě něco, co nefunguje ideálně a někde ten nepořádek třeba momentálně, to je normální asi jako v každé velikosti firem, ale kde je právě ta hranice, kdy už to přepálíš a vznikne z toho průser, který tě zabije a může to být i skladové zásoby, to znáš z e-commerce, může to být právě tady ta realizační stránka, jak se to dá poznat?
No, tady si myslím, že to je o tom zmapování toho klíčového jako delivery procesu. Jo, a to byl problém tady v tomhle případě, kdy vlastně ta firma jako nebyla schopna to jako zajistit takže jako to je jako zásadní, je to jako zásadní otázka k řešení, protože mě někde utečou skladové zásoby, tak dokud mám jako dostatečně tlustý polštář, tak to je vlastně jedno a naopak mě to může jako pomoct využít nějaký příležitosti, kdy mám.
Většina v shopu ale nemá ten polštář, že jo?
No, tak potom je to zásadní téma k řešení, jo, a jako musím to, ale je to hrozně blbě se odpovídá tak jako generálně, jo, ale jako myslím si, že to je, že člověk jako promýšlí ty důsledky a ono to zase je tento promýšlení důsledků a být paranoidní, co všechno nefunguje, to je zase trochu jako zabíjá kreativity a růstu, jo, takže je to potřeba jako vybalancovat a já si myslím, že vlastně je to o tom týmu poskládaným, jo, že tam byl úspěšný marketing a obchod, byl úspěšný, prostě tam není potřeba na to šahat, to jako funguje dál, ale na tom, když vidím, že ty věci se nedaří realizovat dostatečně rychle, tak ta odpověď musí prostě na tohle být, hele, zpomalte v tom obchodě, prostě já si nic dělat, tady to jako nezvládnem, protože když nespomalíte, tak to jako skončí blbě, protože ten, jako, když teďka nám to trvá dokončit, já nevím, x měsíců, tak když teďka nám jako navalíte jako dalších prostě spoustu zakázek, tak to znamená, že my se k tomu dostaneme jako za rok. A ty lidi odstoupí a budou naštvaní a já nevím, co všechno. A do toho ty velké náklady. Takže je to o tom, jako, že člověk si jako promýšlí důsledky a má asi jako správného člověka vždycky na tu každou správnou funkci. No. My prostě tak marketing obchodně funguje, tak tam nedělám změnu, ale v těch realizacích hold potřebuji najít někoho jiného, kdo to vyřeší. A tady se vystřídalo. Já jsem byl v Malině nejdéle sloužící šéf v Malině. Byl jsem tam 8 měsíců. Těch 4-5 přede mnou, co bylo, tak se tam otočilo každý prostě na pár měsíců. No. A takže tam jako byla i nějaká snaha to prostě řešit a prostě najít někoho a prostě nepovedlo se najít jako na začátku, ale byl to ten přepálený růst, jo, že prostě když by ta firma měla, kdyby byla pětinová, tak jak říkám, tak řada těch problémů se jako odpustila nebo dál se řešit nějak prostě na koleně, že by se to jako zbastlilo a mohlo to dopadnout jinak. Tak prostě tady v tomhle případě to bylo jako silný škálování dřív, než ta firma na to byla ready.
A je to v něčem...
Je to něčím podobný. Vlastně jako symptomatický pro spoustu firm. Třeba i ten zůd, jako vlastně jaký
to jsem se právě chtěl zeptat, jo, jestli to bylo v něčem podobný příběh Maliny, právě zůtu, nebo třeba tomu Pietro Filipi, což jsou firmy, který si řešil.
Jo, tak myslím si, že ne Pietru, ale tomu zůtu, jo. Jako, a to je jako ta dávná minulost, ještě jako před těma insolvencema, tak byl obchodní model, který měl nefunkční jako tu jednotkovou ekonomii. Jo, že když se prodalo za nějaký peníze, tak vlastně ta čistá marže, když se bude náklady na zboží a náklady na marketing a logistiku, tak už to bylo vlastně jako nefunkční, jo? Ta síť vlastních výdejen a tak dále. A ta firma vlastně škálovala tuhle nefunkční nebo tu ztrátu tvořící mašinu, tak jako dělala větší. Když ta firma je ztrátová proto, že má drahý IT, drahou centrálu a věří tomu, že ten růst jí pomůže tyhle náklady zaplatit, tak je to v pohodě, pokud má jako zdravou jednotkovou ekonomiku. Ve chvíli, když mě nefunguje jednotková ekonomika, tak ten růst mě vlastně zvětšuje problém. A tam v tom jako zůtu to byla jako kombinace té jako špatné jednotkové ekonomiky, kde se škálovalo něco, co vlastně s tím růstem akorát tvořilo větší a větší ztrátu a zároveň způsobu financování, kdy tam šlo jako dluhem. Když to jako zadlužovalo, což jako dluhové financování zase jako samo o sobě je velmi legitimní, ale ve chvíli, kdy takhle financuju startup, který vlastně hledá ten svůj správný obchodní model, tak je to jako malinko problematický. Jo? A takové tím dluhem financuju třeba jenom zásoby nebo nějaký sezónní výkyv toho, že potřebuju nakoupit teďka zboží pro začátek sezóny, tak taky v pohodě. Jo? Ale vlastně, když už tím dluhem potom financuju i provoz, a tak to už je potom vlastně jako hrozně špatně, jo, že kupuju si větší a větší problém za cizí peníze. Za cizí peníze si kupuju větší problém. Jo. Takže tam je to buď jako, aspoň používám jako ekvitní peníze investora, takže si za vlastní peníze kupuju větší problém a věřím tomu, že to má smysl, protože potom to bude jako úspěšný, a někdo to koupí a vlastně něco otočí. A nebo když už teda chci použít cizí peníze, tak za ty cizí peníze si musím kupovat jenom něco, co je jako kdyby téměř jistý, že se mě jako povede, že už jako škáluji pokázaný model. A to tam jako v tom to nebylo, že za cizí peníze jsem si kupoval vlastně větší a větší ztrátu a problém. A v případě té Maliny to bylo vlastně taky za cizí peníze. Jo? To bylo za vybraný zákaznický zálohy a ta firma se vlastně učila stavět za cizí peníze a učila se to moc pomalu. Se najednou jako navalil prostě 5000 smluv, no a ta organizace se s tím prostě nedokázala porvat. Tak já čtu tu situaci tam.
Já bych chtěl ještě zůstat chvilku u té energetiky. Co tě energetika naučila?
Energetika, co mě naučila?
No, protože ty máš zkušenosti primárně, že jo, e-commerce a podobně, a najednou energetika úplně jiný svět. To, když si dá člověk do Google, tak podobných průserů najde celou řadu. To kolikrát, kdyby si člověk měl udělat názor jenom podle médií, tak to vypadá, že tam to snad ani nejde bez nějakých konkurzů, bez nějakých problémů a tak dále. Tak co tě tenhle ten obor jako naučil, co ti dal?
Jo. Když to srovnám s těma firmama, jako bylo to Dáme jídlo, Foodora teďka, já vždycky říkám Dáme jídlo, protože já jsem se to už jako nenaučil.
To je na dlouho.
Krát jsem v životě řekl Dáme jídlo, a to se to teďka přeučil.
Takže Twitter a X-ko to má ještě horší, to jo, málo tak. Kdo říká.
A nebo i to, i ten fashion, jo, že to bylo takový všecko, jak bych řekl, jako sluníčkový, ne, ale takový prostě, jsou tam takový víc jako normální lidi, když to v té energetice, čest výjimkám, tak mně přijde, že je mnohem větší zastoupení takových jako šmejdů, jo, jako problematických lidí, mnohem větší zastoupení. Že tam máme, se točí víc peněz, nebo je to takový jako shady, nebo já nevím, ale a podobnou zkušenost, já mám pár známých, kteří jsou jako historicky tak jako mimo energetiku, z jiného prostředí, taky dělali všechno možné a taky jako přičuchli k energetice a vlastně všichni říkají to samé, no, že tam je prostě, je to takový, jsou tam jako častěji prostě takový jako svině, jako lidi.
A je zajímavý, já jsem tam i tou otázkou mířil, jo, že jsem vlastně podobné věci slyšel, viděl taky víckrát. No.
Jo. Čest výjimkám, jo? Jako nechci házet všechno do jednoho pytle, ale tak jako mluvím tak nějak statisticky, že mám prostě to zastoupení je tam prostě větší. Jo? A je to vlastně jako hrozně zvláštní. Byl jsem svědkem občas, když jsem slyšel někde, že nějaký obchodák, nějaký prostě energetický firmy něco jako vykládá, tak prostě řekne cokoliv. Cokoliv je potřeba říct, tady podepsal smlouvu. Je největší pravina na světě a prostě to řekne, protože mám pocit, že ten zákazník to potřebuje slyšet. Tak to tak jako potvrdí, že to je nová generace panelů, jasně efektivita, takováhle maková, prostě nic není problém, jasně, často vykoupí, jo, ceny takovýhle budou, jo, budou takový, je to potvrzený a prostě vymyslí si úplně jako cokoliv, jako nemá to vůbec nic společného jako s realitou nebo tohle a hlavně, aby jako prodal. A jako na úrovních jako toho vedení, tak jsou to takový prostě že si jako vymýšlej, jako kecaj, prostě o tom, co je jako v souladu s normama, co není, tak jako spolehnout se na to, je jako hrozně složitý a prostě každý si tam navykládá, co chce a řekne, jako tohle nejde, tady musíme udělat tohle tlačítko, tenhle drát, musí to mít tohle řešení, protože jinak jste úplně v háji a prodá prostě tomu zákazníkovi, chudákovi, nic netušícímu, prostě mnohem dražší řešení, protože jako najde jako tu argumentaci, kterou je potřeba jako říct, tak aby to jako prodal, když to jako třeba není potřeba, nebo je to jinak ty normy. Prostě je to takový hrozně, a ten trh tomu asi tak nějak jako motivuje, nebo jako přitahuje jako tyhle typy, že vlastně tím, že se tam točí jako vysoká hodnota, tak je to jako finančně zajímavé. Jako na rozdíl od toho fashionu nebo toho jídla, kde je to takový, člověk si jako šolichá v malým.
Jako miliardářem se asi staneš spíš v té energetice, než v e-commerce, no.
Jo, ano, ano. Přesně tak. Takže jsou to takový, vlastně mě to už jako neláká teďka, jo, ta energetika. A já myslím si, že jsou, ale jako já se neberu, že patřím do nějakého konkrétního oboru, nebo do nějaké konkrétní funkce. Já jsem říkal na začátku, já to mám, že mě vždycky já se snažím dělat něco, co mě bude jako bavit a přijde mě jako zajímavý. Takže mě je jedno, jako co to bude. Když jsem šel dělat Dáme jídlo, logistiku jsem začal, jak jsem nevěděl nic o logistice, jak jsem se něco naučil. Pak jsem šel dělat, pak jsem řešil ten fashion v různých firmách, nevěděl jsem nic o tom fashionu, jsem se to jako naučil. Jo? A pak jsem dělal tak malinu, zase, že prostě něco jako pochopí a naučí se. Jako, takže jako já už je jako cokoliv. Samozřejmě se učím rychle, jsem zvídavej, ale teďka ta energetika mě jako neláká, ať to tady kvůli tomu, že mě se mi tam nelíbili ty lidi. Všichni vlastně.
Já jsem zase posunu kousek dál tu diskuzi. Nedávno měl na konzultaci klienta, ten přišel se strašně zajímavou věcí, kdy říkal, že jako já jsem se ho ptal, do jaké velikosti, nebudu říkat z jakého oboru, ale do jaké velikosti vlastně chce vyrůst. A on to furt jako limitoval, že měl opravdu jako velmi jasně konkrétně daný číslo, který nebylo zas až tak vysoký. A já když jsem se ho zeptal, proč ne dvakrát tolik, nebo proč ne prostě o 20% víc a podobně, tak on mi řekl, že se vlastně bojí těch žraloků v tom oboru, v těch velkých hráčů, že najednou už by se pro ně stál jako rozeznatelným, už by začal být na tom jejich radaru. A že se bojí, že by ho jako zamáčkli, nebo že by ho prostě nějakým způsobem zničili. Kdyby za tebou přišel člověk a něco podobného by ti řekl, jak bys na to ty reagoval? Co bys mu doporučil?
Já si myslím, že většina strachů, který máme, tak jsou jenom v našich hlavách, teda jako osobně. A já si myslím, že k tomu je náchylný vlastně jako každý. Jako může to nazvat strach nebo paranojou nebo něčím, ale jakože každý si umíme vykreslit ty nejčernější scénáře. A je to vlastně hrozně přirozený si kreslit ty černý scénáře. A jako, že tamten mě jako zradí, tohle se špatně, jako tenhle po mě půjde. A jako myslím si, že potřeba s tím trochu jako bojovat, protože potom v praxi to jako zdaleka jako není vlastně takhle. Že zdaleka to většinou jako nebývají jako tyhle problémy. Já jsem v životě měl tolik nervozit a různých jako strachu a paranoj a jako vlastně se nikdy nic nestalo. Jako ještě potřeba se stane, jo? Já nevím, ale je to vlastně to, jak jsem se moc jako natrápil nervozitou, tak je úplně v nepoměru vůči tomu, co potom se stalo. Tak já bych jako s tím asi pracoval takhle, jo? Že ten strach vychází z nějakých předpokladů, z nějakých domněnek, který a z nějakých představ o tom, jaký to bude mít důsledky, když se jako něco stane. A tak jako já bych jako si, jako, a je to, ten člověk si by si měl jako challengeovat v hlavě, tady tohle jako přemýšlet, jako na čem to stojí, a asi jediný způsob, jak se z tohohle vymanit, je si o tom jako dostatečně povídat, no, s lidma, kterým jako věří, aby ten vlastně strach byl jako líp pojmenovaný, aby to nebylo prostě to strašidlo pod postelí pro malý děcko, který se bojí a vlastně neví čeho, ale bojí se toho, a tím, když se to jako pojmenuje, a řekne jako, a čeho se teda bojíš, jako, co to znamená, že po tobě půjdou, jo, že prostě vyfabulujou, že jsi podepsal někde směnku, nebo a teď budou něco chtít, anebo, nebo co, že tě jako cenově prostě podseknou, nebo jako, co to je jako konkrétně, a proč by to nedělal už teď, a tak bych jako pracoval tady s tím, jako si to pojmenovat a říct si, z jakých to vychází vlastně nějakých jako domněnek, nebo hypotéz, nebo předpokladů, a jako si to jako rozporovat na té úrovni jako vejš. A nebo prostě chce mít svůj klid a jako je to jako legitimní mít prostě podle mě nechtít jako jenom jako růst a jako na něčem se zastavit. Může to jít jako dohájet potom, ale prostě tak jsou důležitý jiné věci v životě, než jenom ta práce toho člověka třeba. To je jako podle mě fér.
Já věřím, že zrovna u tohoto klienta se povedlo to posunout výrazně, i jakoby to, jak pracuje s tím strachem, ale vnímáš ty obecně, že ten strach v tom biznesu rozhoduje hodně, protože když se podívám na ty příběhy firem, ve kterých jsi byl, tak tam ti foundři jako lítali v miliardách. A i jako z hlediska zadlužení a nějakých závazků, zodpovědnosti a tak, versus spousta podnikatelů, který kolem sebe mám, který mají kolikrát problém si vzít prostě nějaký malej kontokorent a už z toho blbě spěj, nebo jsou dokonce nastavený tak, že vůbec nechtějí být zadlužený, a ne proto, že by jako zatím byla nějaká racionální biznesová úvaha, ale protože se prostě jako bojej toho dluhu, tak je ten, je z tvý zkušenosti ten strach jako rozhodující v tom biznesu?
Já myslím, že to je strašně významná emoce. No, jako nemusí být, jako projeví se jako třeba jako trochu nebo víc, ale jako strach a ten angličtině greed, jak se to říká, taková ta nenažranost, ne, nebo taková ta takový ten...
Hamižnost.
Hamižnost, nějaká, že to jsou takový... že prostě jako velký jako emoce, že prostě teď mám pocit, že mě jdou karty, no tak jako jdu. A teď jako nejdou, jak všechno se pokazí a všechno tady doháje. Jako myslím si, že je důležitý o tom jako mluvit. No. Jako myslím si, že když si člověk jako ve všech těch jako rovinách, jo, když si jako něco tvoří v hlavě sám, tak ho to jako zažene nějakým směrem, ty myšlenky, jako vítr, prostě tu plachetnici. A je důležité to jako korigovat s ostatníma lidma. Takže já vždycky nejlíp přemýšlím tak, že o tom, že s někým mluvím. Já když si přemýšlím sám, prostě to chci dělat, nebo jak, tak já vždycky vymyslím něco, co je jako výrazně horší, než když o tom mluvím s někým, už to musím artikulovat. A já jsem měl období kdysi dávno, když jsem odešel z poradenské firmy, která hodně dělala slajdy. Prostě poradenské firmy často dělají slajdy. A když člověk musí udělat slajd, tak ho to donutí přemýšlet. A jako opravdu to artikulovat. A promýšlet, jestli to opravdu dává smysl, nebo jestli něco ještě nemá jiný vysvětlení nebo jiný důsledky, že když to dává na papír, tak jde jako pomalejc a jde jako víc důsledněji. A že já jsem měl i období jednou, když jsem si dělal slidy občas sám pro sebe, nějaký složitější otázky, prostě proto, abych si to jako zodpovědněji promyslel. A to už
takže jsi měl nějaký téma a ty jsi si prostě sám pro sebe udělal PowerPointovou prezentaci.
Jo, prostě pár slajdů, jo, prostě na 2-3 zásadní otázky. A opravdu musím říct, že mě to pomohlo si jako rozmyslet některé jako důležité věci. A je potřeba být u toho, teď nemyslím takovou tu prezentaci, kde jsou prostě tři slova jako výkřik a velký obrázek, motivační, nějaký citát dole, ale myslím takový ty jako biznisový prezentace, co dělá jako McKinsey, jo, že to je prostě jako busy slide, kde je prostě tisíc informací, které se blbě prezentuje. Není to takový prostě, že na TEDu prostě to ukážu. Je to takový ten slide, který člověk jako s hodinu studuje. Jo? Že takový ten jako...
Není to slide z Apple prezentace, rozumím.
Jo.
Apple keynote.
Takže takovýhle slidy, ty jsou prostě jako... A to jsem, to už nemám, tuhle etapu, už jsem na to jako línej, ale opravdu se aktivně snažím, když řeším nějakou otázku, tak se o tom snažím mluvit s lidma, v podstatě s kýmkoliv. A kdo je zrovna tak jako nějak na ráně. A řeček nikdy neví, jako kdo mě jako propojí na někoho, jako vzpomene si a tak dále. A tím, že to člověk musí říct, a ten člověk se zeptá, doptá se nějakou otázku, musí něco dovysvětlit, vrátit se, tak mě to jako pomůže mnohem líp ty věci se jako promyslet a pojmenovat je. A tohle opravdu dělám vlastně hodně. A to bych doporučil jako ten způsob řešení toho strachu, jak jsi na to ptal před chvilkou. Tak si jako sednu s kámošem nebo s někým a řeknu si, hele, já se bojím tohodle. Říká, a proč se toho, nebo co to znamená, co se stane. A teď, když si člověk o tom bude půl hodiny, hodinu povídat, tak se k něčemu dostane. A já si pamatuju, mně se to stalo zrovna nedávno. Jsem měl obavy z něčeho, sedl jsem si s jedním právníkem a on jenom z tého jako instinktivní reakce, když jsem to jako popsal a on se zasmál, říká, hele, to je blbost, co? Jako, když to přece vůbec nejde. A teď ti řekl prostě 4 věty, já si říkám, no vlastně, teď je to pravda, teď je to úplná. Jo, a člověku to jako pomůže dostat nějakou perspektivu. Takže...
A nezacyklí se do těch vlastních myšlenek. Ale Lukáši, tam, mě tam u tebe zajímá jedna věc. Bojíš se i toho jako externího nebezpečí? Já zase nechci jako dramatizovat to, do jakých firm ty lezeš, jo? Ale když se na to podívám, tak tam taky lítají miliardy. Sám vlastně i v tom rozhovoru říkáš, hele, něco se tam asi jako někde mohlo ukrást a podobně. Je to jako těžký obor, jsou tam prostě, nazýval jsi to různýma slovama, jaký lidi. Jako nebojíš se, že se jako uděláš nebezpečný nepřátele? Nebo je ti tohleto fakt jedno? Jsou typy, kterým je to jedno?
Já nevím, já jsem nad tímhle... Když jsem šel do Maliny, tak se mě na tom začátku, už jsme to jako dávali dohromady, tak na ten první den, já jsem to řešil s tím původním zakladatelem, který mě tam najmenoval, protože to byl jediný člověk, který to mohl udělat, ale to, že jsem tam, tak schvaloval tehdy věřitelský výbor a správce. Jo, takže to bylo jako, že já jsem tam byl sice najmenovaný od té původní valné hromady, ale jako to moje angažmá schvalovali věřitelé. Jo, byl jsem pro ně a ta odpovědnost jsem byl jako vůči věřitelům celou tu dobu. A valná hromada už mě ani nemohla odvolat jako vlastně po odpovolené reorganizace, že ten insolvenční zákon prostě má se takže tohle. Ale když jsem to dával dohromady, tak na tom začátku se mě několikrát ptali, jestli chci ochranu na ten první den.
No to je dobrá otázka, první den v práci.
No. A když mě to zeptal asi jako po třetí, říkám, hele, co se tady jako stalo dřív, že se na to ptáte, si chci ochranku. A když tam bylo, no, jsme řešili tam s nějakou firmou něco a ty tam ten se ozval, že mu začal někdo vyhrožovat, že přišli dva nějací velcí chlapy a začal mu říkat, že to je blbý nápad a tak. A tak to bylo jako zajímavé, no, tady tohle, ale...
A dělá to s tebou teda něco, protože spousta lidí by se v tu chvíli a jako asi docela i právem podělala.
Já to tak jako asi neprožívám takhle jako intenzivně. A já si taky myslím, že v dnešní době už jako žijeme, že jako nejsou ty 90. Jako myslím, že v 90. by to taky bylo jiný, nebo v nějaké jiné zemi by to bylo jako jiný, než tady u nás. A navíc já jsem vlastně nikdy moc jako reálně ani v té Malině toho moc jako nerozhodoval. Jo? Že jsem měl nějaké předběžné opatření, prostě jako musí všechno kontrasignovat, jako nám schvalovat správce a prostě, takže jako já jsem tam byl takovej, vlastně jsem tam ani nemohl jako nic jako velkého. Já jsem jenom připravil roleplán a prostě jsem si jako dohlížel, že něco se jako domontuje, nějaký instalace. Takže já jsem tam jako nerozhodoval o tom, jakým způsobem se jako rozdělí nějaké.
Ale stejně, když člověk vleze do takového prostředí, kde se ho rovnou ve dveřích zeptá, jestli chce ochranku, tak to není asi něco, co vyhledávají úplně všichni. Ale jako cítím z tebe, že prostě
tak já si to taky nevyhledávám. já se samozřejmě taky nevyhledávám. Jo.
Ale cítím z tebe, že si to nebereš moc k tělu, no, tohle.
Ne, to jako, já si myslím, že to jsou takové řeči občas, ale ono jako dotáhnout to do reality a navíc, jako kdyby to bylo, hele, kdyby někdo přišel a začal nějak vyhožovat, tak já půjdu jako v pikosekundě na policajty. Jo, to je úplně jako bez jakéhokoliv přemýšlení prostě a taky občas páká, když jsem šel do nějakého jednání, který byl jako trochu problematický, tak jsem měl jako nahrávání, jo. Prostě člověk jako neví, co tam kde jako čeká a takže prostě některé jednání jsem si nahrával, jo, pro jistotu nic nebylo, jak jsem to smazal, jo. Ale jako kdyby se někde něco dělo, tak já se tím vůbec nebudu trápit, prostě půjdu na policajty, tam jim to řeknu a kdyby to bylo nějak jako moc nepříjemný, tak bych řekl, jako, že odcházím, jo. A co, tak odejdu, nemám žádný vliv, žádnou moc, stejně už jako zbytečný se mě věnovat. A je tady Je to jiný, když já bych byl investor, věřitel, který tu firmu chce získat ten majetek. Tak to je potom jako, to je jako podle mě těžší role, jo? Že v té chvíli vlastně tam však je protivníkem té straně jako v tom majetku, nebo v tom jako, jakým způsobem se to bude řešit, nebo kdo to jako nakonec dostane. Ale to já jsem nebyl. Já jsem byl prostě najatý manažer, který prostě šel něco řešit a prostě měl to úplně něco jako dostavět a spolupracovat se správcem a s policajtama a tak dále. A to je úplně jiná role, než když bych byl investor, věřitel a teď se snažil tu firmu získat a za roky vlastnit a prostě vyždímnout z toho jako 100 milionů. Tak to je potom jako něco jiného. A když bych tam byl jako ve střetu zájmu s někým, kdo by chtěl to samý, tak tam jako by to mohlo být jako divočejší. Jo? Ale to já jsem jako nebyl. Já jsem si z toho odnesl pár korun jako na výplatě a na něčem takovým. A že to není jako materiální pro to, aby někdo dělal nějaký brýkule.
Pojďme dál. My jsme už několikrát zabrousili do toho oboru, který máš možná vlastně největší zkušenosti, a to je ta e-commerce. Jak na tom teď je podle tebe?
No, e-commerce. Zkušenosti z e-commerce. Já mám nějakou zkušenost e-commerce, ale teď jsem jako nějakou dobu v e-commerce nic nedělal. A vlastně je to už od ZUTu, je to možná 3 nebo 4 roky. Jo.
No ale i v rámci toho Pietra Filipy si furt s tou e-commerce měl poměrně kontakt.
Hele, to Pietro, to už bylo, to byl kamenej retail. To už jsem měl 3 kamenné pobočky a neměl to jako onlineovou složku. Jo. Takže já si myslím, e-commerce, jako neřeknu asi nic světoborného, jako teďka, protože jako nemám nějaký jako hlubší vhled, na to jsou jako jiní lidi. Myslím si, že jako česká e-commerce tak je teďka jako pod vlivem několika témat. Myslím si, že to je to ty Číňani, to jako tému a tady tyhle jako věci. A myslím si, že tím jako tou diskuzi trochu hýbe taky jako MOL a CZCčko a to, co se stalo, a to, kam to směřuje, ale myslím si, že ten můj názor není nějak jako tady v tomhle, myslím si, že někdyž jako kovanější, zkušenější lidi, jejichž názor bude víc jako fundovaný než ten můj.
No, zajímá mě, co s tím, jo? Protože když to vezmu, když říkáš, 3-4 roky jsem v tom nebyl, tak za tu dobu se ta e-commerce vlastně změnila k nepoznání, když se na to člověk podívá skrz ty data. Že dneska, když se podíváš na ty největší e-commerce subjekty, které v České republice působí, tak já mám dojem, že jsme včera měli akci pro e-shopaře, e-shop klub a měli jsme tam třeba Petra Benu z Alzy. A ten říkal, a teď si nejsem úplně přesně jistý, že snad prvních 6 největších e-commerce subjektů, který působí na český e-commerce, tak z těch 6 snad 3 nebo 4 jsou jako zahraniční, jo? Že tam máš prostě to tému, ale grošej na tak. A to je něco, co se stalo za poslední rok a kousek třeba. Takže se ty karty vlastně jako brutálně přeskládaly a mě zajímá tvůj pohled na to, protože jsi člověk, který vlastně řeší firmy v krizi, firmy, kterým se mění trh, firmy, na který působí, co se děje, tak co tohle to podle tebe znamená?
No, já myslím, že to je nějaký přirozený vývoj, jo? Že prostě ta konkurence, a to je úplně jedno, jestli prostě stát bude nějak regulovat nějaký Temu nebo nebude, jako oni tam budou mít vždycky nákladovou výhodu, jako bude mega velká nebo bude velká. A že to je vlastně jako něco, čemu se jako nedá vyhnout, jo. A já vím, že před lety, když začal být velký Amazon v Americe, tak se jako řešilo, že ti jako ostatní e-commerce hráči v Americe vlastně nemají co žát, jo? Že prostě, že jim to jako přestává fungovat, že prostě Amazon je jako totálně zdominoval a že všichni chodí nakupovat tam a že navíc máte marketplace, kde jako z toho má jako fíčka a ještě navíc si obšlohne to, co funguje, a pak si to koupí a udělá si to jako pod svým. A jako hrozně brečeli, jo, ty firmy. A je to prostě nějaký vývoj, který mu vlastně jako který se stal. A to samé, my jsme jako v Česku e-shopová velmoc, každý tady má e-shop, spousta lidí, i jako v Malině, jeden nebo dva kolegové, vím, že mají nějaký obchůdek, který tam prodávají něco malého, že to má jako bokovku. Takových jako obchůdků je tady strašně moc různých. A my jsme v tomhle opravdu takový experti. A to vlastně jako není, tady není, je to jako nepříjemný, ale prostě tady není důvod, aby to takhle bylo, jako na tom trhu, jo? Že prostě ten, kdo má nějakou výhodu nákladovou, jako sortiment šířku nebo něco navíc, tak prostě to dominuje, stejně jako se to stalo a děje v jakýmkoliv jiným oboru. A ten e-commerce je nový obor, a takže ten byl takový jako neobšancovaný. A i ten velký hráč, třeba český, jako je Alza, tak prostě neměla všechny kategorie a lidi tam chodí jenom pro některé prostě produkty, ale prostě spousta segmentů, kde člověk jako přirozeně nejde na Alzu, ale prostě jde si kupovat něco jiného. A to se jako mění postupně tím, jak prostě jako ty segmenty si obsazují ty jako velký jako hráček. Já si myslím, že to je prostě jako fakt. A jediný způsob, jak s tím nějak jako bojovat, je mít něco jako speciálního, něco jiného, než mají ostatní. Jako mít nějak jako větší customizaci, mít jako lepší servis nebo jako nějakou jako hloubku sortimentu. Já jsem zrovna teďka nedávno jsem měl telefonát s jednou firmou e-commerce, která v dobách největší slávy dělala 300 milionů obrat e-commerce. Teď dělá kolem 100. A tak brečí taky, Temu, prostě všechno tohle. A oni měli, když jsem se díval na web, tak já jsem měl pocit, že to je malý Hornbach. Že tam je jako v podstatě jako celý sortiment jako všechno možného, prostě strašně široký jako množství kategorií, ale hrozně malá hloubka v každé kategorie a malý marže. A když jsem se s ním bavil, s tím jako majitelem, tak jsem mu říkal, že si myslím, že prostě tohle nejde ufinancovat, takový jako velký sortiment a nemá prostě jako dostatečný jako hloubku a relevanci v žádném té kategorii, tak ať se soustředí tady prostě na ten jeden nebo dva segmenty, hold, nebude mít firmu, která dělá 300 milionů, ale prostě jako míň, ale má šanci tam fungovat, protože jako nikdo jako z těch velkých hráčů nebude mít jako tolik hloubku tady v tom nějakém segmentu, co on jako prodává. Nechci být specifický. A myslím si, že prostě ta cesta je něčím se jako odlišit, jo, mít nějakou jako lepší hloubku nebo lepší servis, poradenství, něco, co mi jako ten Číňan neudělá, jako garanci. A je to, já vím, že to je taková blbá odpověď, že to už třeba jako není zajímavý pro ty lidi, jo? Nebo že to jako nedokážou udělat, jo? Tady, jako tohle, ale tak je toho jako přirozený vývoj. Já si nemyslím, že s tím se dá něco dělat. A jako dělat jenom e-commerce, to je jako obchod, to je vlastně jako hrozně jako z principu jako komoditní záležitost, jo? Že samotný obchod. Jako, prostě když někdo vyrobí hrneček, tak má jako přelomnotu v tom, že vyrobí hrneček a ten hrneček vyrobený. A to jako, jakým kanálem, jakým obchodem se jako prodá, to už je jako jedno. Nebo to už je prostě samo o sobě, ten kanál je jako komodita. A že tam není jako důvod, aby existovalo tady spousta jako malých obchůdků, e-commerce a všechny jako dobře fungovaly, protože to je jasný, že prostě dřív nebo později se to jako někdo zdominuje, kdo to urve těma nákladama nebo něčím jiným. Jo. Takže já si myslím, že ten způsob je prostě reagovat na to buď jako specializací na nějakou kategorii, že mám opravdu jako hloubku a expertízu v něčem, nebo k tomu přidat nějaké služby, customizaci, servis, poradenství a jinak vlastně moc jiných možností si myslím, že tam vlastně není. A nebo to mít jako integrovaný, mít k tomu jako výrobu v něčem, tam, kde to jde, v něčem jako speciální. Nebude to v mobilech, jo, ale bude to prostě v nějakých jiných segmentech, jo, že když budu prodávat, já nevím, skleník, tak prostě můžu mít výrobu.
Tohle, co říkáš, tak je samozřejmě pravda, to lze jenom podepsat. Říká to řada hostů i v rozhovorech. Včera třeba jsme tam měli i šéfa ShopTetu Samuela Hubu, který to jako shrnul nádherně, když řekl, jako dělejte to, co ti velcí hráči dělat nemůžou. Což je vlastně jako ta samá rada, co říkáš ty, a je pravdivá. Ale jak to jako najít? Jak najít to, čím zrovna já v té mý firmě se mám odlišit? Jak bys na to šel? Já se ptám i proto, že mě prostě poslouchá celá řada podnikatelů, mají firmy v desítkách nebo v nějakých nižších stovkách korun ročně, na tržbách, e-shopy a nějak vyrostly za ty poslední roky a tohle to třeba ještě takhle neřešili, ještě to třeba takhle neumí najít. Je to pro ně poprvé, co něco takovýhleho hledají. A možná to pro ně znamená tu firmu jako do budoucna opravdu jako otočit jinam. Nebo něco prostě změnit. Jo? Tady si třeba zmiňoval příklad firmy, který vlastně říká, že hele, možná je v pohodě, že vám spadly tržby na třetinu a možná musíte jako výrazně osekat ještě ten sortiment a tak dále, což jako nejsou malý rozhodnutí. Tak jak to hledat to navíc, co můžu dělat, aby to nebyl nesmysl?
Myslím si jako znovu, jo, že, to je, že si o tom jako povídám s těma zákazníkama, s lidma, čtu si články, přemýšlím, zeptám se ChatGPT. Já jsem takhle zkusil to takhle použít a člověk jako dostane občas jako překvapivě jako zajímavý vhled na něco, jo? Nebo takovou jako reflexi. A se člověk jako zeptá, jak, prostě jak vypadá nějaký trh, jak je strukturovaný, nebo jako, jakým způsobem funguje, tak tam jako vygeneruje jako relativně jako zajímavý insight občas a zajímavý vhled. Tak já myslím si, že to o tom je to jako kreativní proces. Jo? A kreativní proces si myslím, že se hrozně blbě dává do nějaké jako škatulky, ale kreativní proces je jako určitě funkcí času a funkcí nějakého jako nějaký snahy. Takže prostě bych na to šel takhle a prostě ty škály nebo ty možnosti jsou prostě tyhle. Jo? Povídat si o tom se zákazníkama. To bylo jedna z věcí, co jsem se vždycky snažil dělat. I vlastně v Malině do nějaký míry, by tam nebyl vlastně vůbec obchod, to jsme nedělali za mě, a občas vzít telefon a zavolat nějakému zákazníkovi. A to jsem dělal vždycky, takhle. Jsem dělal už od Fudory nebo Dáme jídlo, až vlastně dělal jsem to v Zultu párkrát, dělal jsem to, když jsem byl v Pětru, dělal jsem to vlastně v Malině. A když jsem měl obchod tam na Národce, tak jsem se taky občas bavil s lidma. A prostě se s ní jako chvilku povídat, no. A člověk dostane vždycky jako úplně jinou odpověď nebo úplně jako jiný vhled, než vymyslí sám, ale jako úplně. A vždycky to bylo jako hrozně hodnotný, jo. A jako můžu většinu z toho odmítnout, že to je jako blbost, že to nejde, ale vždycky tam najdu nějakou prostě jako zajímavost, ale je potřeba s těma lidma mluvit jako chvilku tak jako nestrukturovaně s těma zákazníkama, co si jako myslí, proč se rozhodl tohle, proč si nekoupil tamto, jestli už přišel dřív, kde kupuje jinak, co mu vyhovuje na tom, podle čeho se rozhoduje. Všechny takové ty jako klasické otázky, člověk jako zvědavej, a tak se tam vždycky něco objeví a ty lidi jako začnou něco vykládat a člověk se to potom propojí, vygooglí si, jako, že v zahraničí někdo něco dělá a tohle taky, jo, že prostě to, co kdo jako kde dělá v zahraničí, to, co kde jako funguje, že se o tom napíše nějaký článek, tak taky si myslím, že jako hrozně hodnotný na tu jako inspiraci. Jo.
Tam včera byla jedna taky velice zajímavá myšlenka toho Petra Beny z Alzy, který říkal, že teď měli nějaký, mám dojem, že třídenní offside a že na něm si o konkurenci povídali jako pár minut reálně. Jo, jinak řešili prostě úplně jiné věci, mimo jiné třeba to, jak udělat lepší službu pro zákazníka, lepší zážitek pro toho zákazníka a podobně. A já jsem o toho tak jako přemýšlel, ta diskuze se taky trochu vyvíjela i potom, když pokračovala i od ostatních a tak, že kolikrát možná až zbytečně moc řešíme to, že tady je prostě nová konkurence, že je ze zahraničí a tak dále, se ten trh mění, ale že je to vlastně normální a že bychom se měli zaměřit na jiné věci, na ty, které můžeme víc ovlivnit. Je, kdyby ty si dneska jako byl v té situaci, že máš prostě e-shop, kolik jako energie a času by si reálně věnoval konkurenci?
No, Já v tomhle nejsem jako absolutistický, že jako nesledovat nebo je tohle. Jako určitě na tom začátku bych někam prostě přišel do nějaké situace, tak já bych se určitě podíval, nějak bych si jako zhodnotil.
Jaký market určitě, research si asi dělá každý, nějaký, to je asi.
Abych věděl, prostě, kdo, co nabízí, jak jsme cenově, prostě sortimentu, cena, ceny a sortiment a nějaké služby. A určitě bych taky se snažil se pobavit s těma lidma jako zákazníkem. Prostě podle čeho se jako vybírá a proč kupují tady a proč kupují u tohohle. A je to taková jako dobrá jako orientační věc na ten začátek, jo, pro to, jako co funguje. A potom já si myslím, že ta konkurence, je to jako dává samozřejmě smysl nedohánět. Takže když ten začal dělat tohle, tak začít dělat to samý, jakože hele, tak to potřebuji taky, to je samozřejmě blbost, že tam jako z definice hrát jako druhý housle.
Potom. Což dělá hodně firem tohle?
Ale zároveň jako pojat se třeba jako na to zahraničí. Jako, já si myslím, že třeba, já jsem se vždycky snažil koukat jako na zahraničí, jo, že co kde kdo jako dělá a jaký má nápady a co jako funguje. A to si myslím zase, že jako není vůbec blbý, jo, že prostě člověk jako nevymyslí všechno. A když už někde něco vymyslel, tak jako stavíme navzájem jako na sobě, tak vědecká práce je taky jako velmi kreativní jako z podstaty věci a stejně ti věci jako staví na tom, že tam ten publikoval nějakou studii a teď mě to vlastně pomůže, abych já se posunul v něčem nějak. A tak myslím si, že to sledování ve smyslu, že vím, co se děje a vím, co by jako, co jsou takový nápady, ta šíře těch jako možností, že to člověk jako může otevřít oči, a potom samozřejmě to vymyšlení, co teda jdu konkrétně dělat, tak je jako na nás. Jo. Ale i ta jako velká alza, co jsi říkal, jsou jako nesmírně chytrý lidi, kteří jako ví, co dělají, tak prostě mají jako několika denní prostě offside nebo prostě jako řadu schůzek, kde to jako řeší společně a myslím si, že to je vlastně tak klíčová ta hlavní věc, že ta firma potřebuje dělat, aby dokázala jako sama sebe obnovovat a posouvat. Jo. A je to vlastně, jak říkám, kreativní proces a kreativní proces je prostě funkcí času a nějaké snahy, že tomu věnují ten čas. Že to není prostě něco, co jako přijde nějak jako jinak, jo? Že prostě musím tomu věnovat ten čas a když tomu budu věnovat dostat času, tak vymyslím něco. Vždycky.
Jak si myslíš, že se to vyvine s tou zahraniční konkurencí a la Temu, Shein a tak dále, protože ty...
Bude to horší a horší. Bude to horší.
Co to znamená?
No... jednou přijde Amazon silněji. Já teďka, když něco si chci koupit na Amazonu, tak jdu na amazon.de a přijde mě to sem za 3 dny.
No? Já mám s Amazonem super zkušenost. Já vlastně jako podcasty, tyhle ty nahrávám nějaký, dejme tomu, 10 let a od začátku v podstatě mi v nich jako běží téma, že přijde Amazon. A kdy už to bude? A za tu dobu přišli všichni jenom na Amazon.
To je pravda.
Takže...
A tady není důvod, aby ta konkurence v nějakou dobu byla jako menší. Tohle se bude jenom jako zhoršovat, jo? Bude nějaká konzolidace a těch jako velký, kde je velký, tak bude větší. A kde je malej, tak bude menší.
Tam je ještě ta diskuze a tam mě zajímá, proč se o tom taky, jeden z důvodů, proč jsem to téma chtěl s tebou probrat, je no vůbec třeba ta cenotvorba, ten jejich business model, protože když chodím po e-commerce, tak lidi to nechápou. Lidi se ptají, jak je možný, že oni prodávají za tak strašně nízký ceny, kolikrát my možná jako si myslíme, že to je snad i pod výrobní cenou, nebo nevím. Jak tyhle ty mají obrovský marketingový budgety a tak dál, jak tohle tomu celému jejich chování, nastavení a tomu business modelu vůbec porozumět? Protože to je něco úplně mimo realitu většiny podnikatelů, kteří, když se na to takhle dívají nahoru, jak to nad nima obrovsky roste a za jaký ceny, tak tomu třeba vůbec nemusí rozumět. Jak to vnímáš? Jak tomu rozumíš?
Já to vnímám tak, že prostě mají velikost a jsou schopni tou velikostí najít a tu velikostí toho jako toho výtlaku obchodního a zároveň velikostí těch jako sofistikovaností těch nákupních týmů prostě jsou schopni prostě najít něco, co je nedosažitelný pro kohokoliv. A jako v menším tyhle příklady jsou i v tom fashionu, znám tady firmy, které mají nepoměrně lepší marže, jako na tom samém produktu mají prostě nepoměrně lepší marže na podobném produktu, než někdo jiný, prostě proto, že už to dělají dlouho, mají jako lepší nákupní podmínky a jsou schopni prostě se v tom jako najít. A dej to, že to je prostě, to je to hlavní. To je, myslím si, že pro obchodní firmu to je to hlavní. To je to, jako, to je ta absolutní alfa omega. Jako náklady na prodané zboží, prostě to, jak za co to jako nakoupil, tak je největší nákladová položka celé té firmy. Marketing, sekundární, nějaká organizace, vnitřní logistika. To všechno jako až jako x prostě levelů jako někde jinde, než proti tomu, za co to kupuju. A to jako to je to hlavní. A prostě, když budu mít velký nákupní tým, tak prostě jsem schopen, sofistikovaně budu schopen jako jezdit po světě, jako hledat ty díly, jako vyjednávat to, být jako atraktivní pro ně, jako můžu jako stavit ty dodavatele proti sobě. A to si myslím, že to je jako čistě ono, že to je prostě jako, jako evil company, která jako staví ty dodavatele jako proti sobě jednoznačně a prostě z toho vyždíme jako maximum tady jako v tomhle. Nebo na různých fíčkách, co oni jako zaplatí a tak. Takže a tak to je, prostě myslím si, že v tom jako, v tomhle jako nejde konkurovat. Prostě tak to jako bude, že oni budou mít lepší nákupní podmínky, v tom nejde konkurovat a já můžu konkurovat jenom tím, že mám něco jinak, dělám něco jinak, než dělají oni. Tak to nebylo jako přímo srovnatelné.
Co takový ty další témata, které jsou kolem toho, když to, člověk, když to začne číst v médiích, tak se v souvislosti s některýma těma značkama přečte, nevím, o dětský práci, o tom, že tam nejsou nějaký etikety, složení a tak dále, protože tam není splněno spousta podmínek, které český obchodník prostě musí splnit. Data, bezpečnost a tak dále. Jak se na tohle to všechno dívat? Protože to je taky něco, co v tom hraje velkou roli. Spousta lidí by řekla, že zákazníka to zajímá, že vlastně je to něco, co zákazník řeší, pak ale když vidíš ty výsledky, tak evidentně to neřeší všichni. Jak na to je to reagovat? Spoustu podnikatelů to štve.
Štve? Jako jasně, mě by to taky štvalo. Je to jako nefér, jo? Že já tady musím dodržovat jako spoustu miliardů pravidel, které tady jsou, a nejen prostě nějaký etikety, ale prostě ve všem, BOZP, prostě zaměstnanci, prostě pracovní právo, prostě spoustu, statistický úřad mě furt píše, prostě úřednice z živnostňáku jebe za to, že nemám výčo napsaný na dveřích a dostanu za to pár tisíc pokutu, prostě úplný blbosti, a tak my se v tom tady jako vyžíváme, jo? Jsme lídr v regulacích, jak říká Jourová, prostě úplně jako absurdní, zvrácená věc. A takhle my to jako dodržovat musíme. Teď ani Evropa to pořádně nedodržuje navzájem, prostě tady prostě každá restaurace musí mít rozdělený záchody a prostě když člověk je kamkoliv do zahraničí po Evropě, tak je tam prostě, to je úplně jinak a vlastně jsme taky všichni v tom jednom prostoru evropským. Tak prostě to je jasný, že jako mě to štve, ale jako myslím si, že jakýkoliv řešení tady, tak bude trvat ještě jako dlouho, než se prostě ten regulátor na evropský úrovni nějak jako rozhoupé, tak potom prostě něco prostě udělají, zkusí dát nějakému činěnovi nějakou pokutu nebo prostě něco vymáhat, ale myslím si, že tam bude vždycky nějaký prostě prostor, jak to jako proteče nějak jinak, že oni teda budou dávat nějaké etikety, nějak tam prostě budou něco lepit, ale stejně to budou jako vojbávat. Jo.
To zní jako, že to je boj, který se stejně nedá vyhrát.
Já si myslím, že ne, jo? Že to je prostě jako spoléhat se na to a doufat, že mě ten stát jako pomůže v tomhle, že je zreguluje nebo že prostě to zamezí tady téhle praktice, tak si myslím, že úplně jako nereální. A to jako možná někde něco v nějakých jako segmentech, jako že si jako líp pohlídá, ale myslím si, že ten živel nebo ten fundament, který jako se změnil tady tím, tak ten a i kdyby byl úspěšný ten jako stát nebo ta Evropa v tomhle, tak jediné, co udělá, že jim jako teda trochu zvedne ty náklady těm Číňanům, tak oni trošku jako zvednou ty ceny. To by se muselo uvalit jako cla nějaký velký, významný. A to si nemyslím, že jsme ready tady udělat.
Nevím, do jaký míry sleduješ, ale vytvořilo v tobě v rámci tohletoho tématu nějaký názor to, jak dopadly eurovolby?
No, myslím si, že je to, já řeknu jako jiný.
Jsi tak pousmál, takže.
No, já jsem zrovna nedávno se teďka o tomhle jako bavil, jo. A já si myslím, že největší problém té dnešní doby je, že fakta a informace nehrají roli. Že prostě každý si myslí, co chce. Já jsem 2 týdny zpátky jsem byl na Moravě ve sklípku s několika lidma. Prostě tam sranda, sklípek, byl tam nějaký místní prostě partác, tam hráli na cymbál, nějaký starší prostě takový jako lidi 65 a 60, co jako hrát. A teď já se s jedním bavím. Mezi prostě s Bohem Galánečko a něco, jak jsme si chvilku povídali nad tou silovicí. A on říká, bylo nám jedna ráno, jo, a on říká, a to byl chlap 65 let, jako Moravák. A on říká, to na tom Slovensku, jak tam teďka jako postřelili toho Fica, jo, to vůbec není pravda. Ho nepostřelili, to je všechno nahraný. Tam nebyly žádný nábojnice a nebyla nikde krev, takže to je prostě pro média a to není vůbec pravda. A já říkám, cože? Jako, tady budeme mít jako debatu o tom, jestli ho jako, co to je úplně jako mimo tady tohle. Ale prostě my žijeme v době, kdy já můžu říct libovolnou ptákovinu, ale úplně jako neuvěřitelnou kravinu. A prostě bude nějaký jako významný procento lidí, co to jako akceptujou a jako vezmou a začnou ten svůj světonázor si jako do toho nějak jako zapasujou a prostě je to tak. Že my jsme prostě v době, kdy není možný jako člověk jako neví vlastně, čemu má jako věřit, jako ten normální jako občan. A to si myslím, že se jako projevuje ve volbách významně. V Česku, v zahraničí, v Americe totálně. A žijeme v takové jako době, kdy ty fakta jako nehrajou roli a každý si může dělat, co jako říkat, co chce a ta pravda, nebo něco, co jako čemu věříme, že je pravda, tak prostě není vlastně jako rozhodnutelný, nebo neví, jako, já nevím, co je vlastně jako pravda, když budu jako obecně se nad tím jako přemýšlet, protože jako můžu věřit těm médiím, nebo jako jak věřím, jak si ověřuju, neověřuju, prostě si přečtu něco na iDnes nebo někde, jako já ověřuju každou blbost, že to bych nedělal nic jiného v životě, než jako ověřoval. No. A takže prostě tady jsou jako lidi, kteří můžou říkat neuvěřitelný ptákoviny a říkají, a je to a prostě ten, kdo má nejlepší marketing, nebo říká nejvíc jako líbivý věci, nebo nevím, jako šokující věci, tak to prostě jako vyhrává. A myslím si, že to je prostě ten největší problém té dnešního světa. A to je ten můj hlavní dojem i z těch vlastně jako voleb, jo? Že tam prostě jsou furt takový jako demagogicko prostě extremistický subjekty, které jsou jako stále silnější a silnější. Takže mně se to jako nelíbí, kam ten svět směřuje. Já jsem teda jako se považuji za havlistu a halíkovce a tak, takže já jsem v tom takový jako sluníčkovej. A jako nelíbí se mi to samozřejmě. Ten jako...
Takže jaký jsou podle tebe témata, která mají zásadní vliv na, řekněme, úspěch, prosperitu, kondici českých podnikatelů a měly by se řešit v politice? A třeba se tam neřeší.
Já, to jsme teda přeskočili. Já jako... Myslím si, že je to nějaký jako uvolňování těch jako byrokratických jako, prostě jako pravidel a já si myslím, že tady je potřeba nějaká podpora ve smyslu spát peníze podnikatelům, ale myslím si, že je to hlavně o tom neházet klacky po nohy a otvírat jim jako cestu a oči prostě jako do zahraničí. A že prostě na tom Česku ten úspěch jako neuděláme. No, to prostě nejde. A to je, myslím, moc malý tady na tohle. A to může tady fungovat prostě nějaký stánek na rohu prostě s parkama, tak to může být jako úspěšný, ale to je jako, nejde vlastně jít moc jako dál. Myslím si, že to je prostě vždycky jako potřeba stavět na tom zahraničí a na tom prostě neházet ty klacky pod nohy. Jo? A my jsme jako byrokraticky jsme na tom, i ta dnešní vláda, která jako pravicová, měla jako deklarovala, jak bude všechno jako šetřit a rozvolňovat a porušit pravidla, tak jako nemám pocit, že by to dělali. Tak vlastně v tomhle jsme podle mě jako trošku jako odsouzení. Ale to jsem jako i v té Evropě, jo. To není jenom Česko, myslím si, že to je jako všude. A prostě tady vzniká AI a je to jako velký, a my jsme jako první jako Evropa, kdo se to jako zreguluje, tak jako super, ale to znamená, že jenom něco zbrzdíme, jo? Že prostě nás předběhnou ty ostatní. Jo? A to jako to nemá cenu jako tímhle způsobem. To prostě to jako růst není založený na brzdění, na jako regulaci.
Zpátky k e-commerce. Dobře, jedna z velkých věcí, co se v ní děje, je zahraniční konkurence a to, jak se ten trh vlastně mění. Další velký téma je marketing a to, jak se výrazně prodražuje marketing. I tím vlastně příchodem těch zahraničních hráčů se prodražil ještě o to víc. Jak na tohle to reagovat? Co s tím dělat, když se dívám do těch mých tabulek, vidím, jak mi ty ceny rostou, na některých místech už mi to možná nevychází a potřebuju být vidět, potřebuju tu hru nějakým způsobem hrát. Jak tohle tomu strategicky a možná nějak jakoby mentálně vůbec přistoupit?
Jo. Jak říkám, já už v tom e-commerce jako nejsem, ale myslím si, že tady platí všechno to, co jsme vlastně říkali předtím, jo? Že ten marketing, který je postavený na jako ty komoditě, obchod, který vlastně, když mám nějaký generický e-shop, který prodává něco, tak tam jako, čím jsem jako unikátní, že bych měl být úspěšný na rozdíl od těch ostatních. Tak jestli tam není nic takového, tak budu mít blbý marže a budu mít drahý marketing. Jo? Protože v té chvíli prostě takových jako pepíků, jako jsem já, je prostě tady 20 v pořadí a zároveň je do toho nějaký čínský pepík, který má ještě jako 100x větší všechno, rozpočty, sortiment a tak dále. Takže to je, jako myslím si, že to není, že to prostě nějaký stav, který nastal, který se nezmění. Tady já nemyslím si, že prostě za půl roku nebo za rok nebo někdy se to jako vrátí tam, kde to bylo a ty ceny klesnou a Číňan se jako uklidní a řekne, tak já vás tady jako teda nechám. To je prostě jako nový stav tady tohle. A myslím si, že prostě když nenajdu nic jako unikátního, co mám, a někde to třeba není možný najít, no prostě tohle, no tak tam to jako možná zanikne. Jo? Nebo se to spojí, někdo to koupí, převezme nějakou databázi nebo prostě ten web, ale jako tam není, nic jiného není, než prostě, že vymyslím něco, v čem jsem jako unikátní. A takových knih, jako my to řešíme jako v e-commerce, ale ve všech ostatních oborech tohle existuje po staletí nebo desetiletí, jo? Že prostě knihy Odliš se nebo zemři, to je prostě kniha, kterou já jsem četl před 20 lety, nebo nějak tak, taková jako tenká, a říká to samý, nebo prostě takový to Blue Ocean Strategy, nebo nějak tak, prostě tak jako ano. Významná kniha, která říká to samý. A tam mluvili o cirkusech, jak si pamatuju, jediný jsem to četl před dávnou dobou, tak tam prostě jako brečeli, že prostě cirkusáci nějak jako nefungujou, a tam jako demonstroval, jak už vznikla skupina Cirque du Soleil, tak jakože ta se jako odlišila a jako byla úspěšná. No a to je vlastně, nebo Innovator's Dilemma, to je taky jako taková jako velmi jako influential kniha tady v tomhle jako segmentu. Takže prostě tato otázka, před kterou to české e-commerce teďka je, tak není ničím nová. Je nová v e-commerce v Česku, ale není nová pro nás jako pro lidi.
No a tím pádem, když není nová, tak jak to dopadá tedy v těch jiných oborech? Můžeme si od toho nějak jako predikovat, jak se teda ta e-commerce tou otázkou popere, jak to dopadne?
Já si myslím, že bude dál pokračovat ten trend, který je teda bolestivý pro mnoho lidí. To, že se tady předhání zahraniční hráči, tak to si myslím, že je prostě fakt, který bude postupně silnější a silnější. Já jsem dělal ten Zoot, tam jsme si to ochutnali o pár let dřív, než vlastně všichni ostatní. Že to bylo, když jsem šel do Zootu, tak to bylo, celá česká e-commerce stála na českých firmách. Tady vlastně nebyl nikdo, i ten Google byl vlastně takový jako vůči Seznamu na stejno, nebo v něčem druhé, jeden horší, lepší, a tak jako dobrý. A ve všech ostatních kategoriích, tady prostě byla Alza, MOL a prostě různý prodejci dovolených a finanční průvod, všechno český firm. Takže si říkali, hele, dobrý, tak zase jsem zalán do About You, tak oni tady prostě si udělají nějakou kampaň a nechají to být, protože to není pro ně zajímavý. A oni tu kampaň tady rozjeli prostě 2 roky trvající, naprosto brutální a hodili sem všechno, co mají. A byl to jako velký problém. A bylo potřeba jako hledat nějaké jako odlišení nebo něco, co bude jinak. A tam třeba si myslím, že to odlišení bylo v podobě těch partnerských výdejen, kde ne vlastních výdejen, protože ty jsou hrozně drahý, ale těch partnerských výdejen, kdy prostě mám obchůdek s módou prostě někde na náměstí a já tam posílám balíčky a zákazníky, který si to nám zkouší a zaplatí jenom to, co chce ten člověk. A teďka ten jako nový Zoot jako součástí většího celku. Já, že tam je prostě do té skupiny patří jako několik e-shopů, jako, a tomu stejnému majiteli vlastně patří jako několik jako kamenných řetězců, že to má jako součást něčeho většího, má nějakou nějaké licence pro prodej nějakých značek, tak on si to přesto má teda tím pádem distribuční marži, malou obchodní marži, tak to je prostě najednou, je to vlastně úplně o něčem jiným. A tam to řešení bylo nakonec v nějaké prostě vertikální i horizontální integraci. Takže prostě už to není jenom ta e-commerce jako firma, která dělá jenom to, že který kupuje zboží a prodává, ale prostě je to součást nějakého většího celku, který si je schopen si udělat to místo na slunci, že má prostě vzájemně jako synergie mezi různýma věcma. Takže prostě, když budu prodávat hrnečky, tak prostě k tomu už budu mít jako výrobu hrnečku nebo nějakou customizaci hrnečku jako službu nebo něco, tak to je vlastně ta odpověď, protože na tom samým prodeji hrnečku, tak tam už to prostě jako neurvu. Tam je to prostě, a není důvod, protože takových prodejců hrnečků tady prostě 40 bude, jo, tak ne všichni budou existovat. No.
Já tady ty diskuzi vlastně nejvíc štve jedna věc, a to, že je možná prostě dobrý si přiznat, že to, co fungovalo doteď, tak už dál fungovat nemusí a že to, co nás dostalo sem do tohoto stavu, do této fáze, tak už nás možná nemusí dostat dál. A že tohle je prostě jako přirozená věc, kterou když v té firmě, z mý zkušenosti je potřeba to v té firmě jako vyslovit, tohle. Že prostě ty věci, které nás dostaly sem, tak jsou sice fajn, fungovaly, ale už možná nás nedostanou dál. A jakmile se tohleto téma otevře, tak si myslím, že se začne přemýšlet i jinak.
Ano. A já si zrovna nedávno jsem si vzpomněl nějak magicky, že když jsem já začínal s počítačema a bylo mě 15, 18, nějak takhle, tak byla strašně významná a velká firma, která se jmenovala Novell. Novell byla na konci. Která byla, ona dělala jako síťový operační systémy, a vlastně pionírovala jako spoustu věcí, jak máme dneska jako Lanku, tak jako vychází z nějakých principů, které vlastně jako udělali oni. A to byla jako mega velká firma v 80. 90. letech minulého století, která prostě jako řadu věcí prostě byla jako inovativních, měla obrovský tržní podíl v těch jako network operating systems. Byl to jako velký výrobce softwaru, druhý jenom za Microsoftem, měli i vlastní jako editor, jako Word, něco podobného, pár takových věcí, a byla jako hrozně významná. Nikdo o nich neví dneska. Je to prostě naprosto neexistující věc. Jo?
A takových příběhů je spousta takových firm.
Je strašně moc. A to byla firma, která v té době, když jsme se tady byli v roce 94, a tak jsme jako to, tak jsme si řekli, to je jako neotřesitelný. Tady budou za 50 let a budou prostě jako mít zdominovaný svět, protože počítače a sítě je budoucnost. A ano. Akorát, že tady tahle firma to jako vůbec nedala, že prostě se jim nepovedlo nějakých pár jako akvizic a něco v něčem se úplně jako netrefili. Microsoft mi vypálil jako rybník, že prostě jako síťový prvky z hlediska toho softwaru a operačního systému se jako přidal do svých Windowsů, že tam se to jako ztratilo postupně a ta firma vlastně jako zanikla, no, prodala se v řetězci jako různých firm a teď je to jako součást něčeho jiného a vůbec nikdo o tom neví. A takových příběhů je jako strašně moc, jako různých. A je to prostě, i někdo, kdo je velký, tak jako nemusí brzo jako být vůbec. A když ten někdo velký...
Například Facebooku, že jo, jak se musel posunout i směrem Instagramu a tak dále.
A ten, ano, a jako Facebook vlastně, když by byl Facebook, kdyby zůstal u té sociální sítě, tak jak to vypadalo v roce 2008, když já jsem si tam udělal účet, nebo 2008, jako na tom tohle. To je něco úplně jiného, než je jako ta firma jako teďka. Že tak jako dobrý, ta meta jako není úplně jako, ta metaverse jako není úplně jako, že by to jako zdominovala, ale prostě taky dělají něco jako v tom AI, mají k tomu prostě jako Instagram, řadu dalších jako věcí. A je to prostě firma, která se jako rozkročila, jo. A jsou jako obrovsky hodnotní teďka prostě, jako patří do těch top technologických.
Není prostě tohle, není tohle, o čem my se bavíme, prostě to, jako řekněme, to podnikatelské řemeslo, to podnikatelské umění, že prostě ono je, to se vždycky dobře roste z nuly. Jako založit něco, dostat to do nějaké velikosti, ještě k tomu, když chytíš nějaký trend typu nástup e-commerce nebo nástup vlastně relativně jako možná si dovolím říct jednoduchýho marketingu, nemyslím to špatně, ale kdy prostě máš obrovský organický dosahy na sociálních sítích, cokoliv, co tam dáš, tak najednou vidí spousta lidí, jo, a tak dále, versus prostě dneska, kde to je jako mnohem, ale mnohem těžší, dražší, komplikovanější a tak dál, Tak ono jako založit něco v takovéhle době je prostě svým způsobem obrovský štěstí a nechci říct, že to je jednoduchý, to určitě ne, ale jako překonat potom tu dobu, kdy se ten trh změní, kdy se ta realita změní, není tohleto právě to podnikatelské řemeslo, kde prostě jako ukážeš, že si se jenom nesvezl na nějakým trendu, plus jsi to tvrdě odmakal, ale že si dokázal jako pokračovat, že jsi to dokázal na tom trhu udržet delší dobu? Není tohle biznis?
Jednoznačně, jako jednoznačně, že vlastně je to jako není o tom, co tady a teď, ale jako o té schopnosti jako reinventovat, jako co dělám, produktově nebo modelem.
Vlastně o schopnosti přežít.
No a to si myslím, že je to jako zásadní. No. Jako vlastně z tohohle důvodu, já jsem mockrát si řešil, že si chci jako koupit nějakou firmu, nebo prostě jako, že jako vlastně něco. A jako nejčastější problém, kde jsem tam narážel, je, že mě jako nezajímá nebo nerozumím, anebo se nechci učit ten segment. Jo? Že teď jsem nedávno řešil firma, co prodává jako žrádlo pro zvířata. A já k tomu nemám vztah žádný, nemám žádný zvíře, kdy jsem neměl a nemám, jako, nemám k tomu vztah žádný. A jako dobrá firma dělá nějaký rozumný profit, jako dosažitelný, nějak bych to jako asi jako byl schopen jako sehnat peníze na tohle a tak dále. A já si říkám, no jo, ale to je jako malá firma a když to jako se tohle povede, tak já tam budu muset, a není to o tom, že udržím teďka to, co se tam jako děje, protože tam od toho do dodavatele a od tohohle kupujeme tyhle věci a tady to prodáváme, to o tom není. To je o tom, že za dalších 5 let ta firma vlastně musí být jiná. A aby byla jiná, tak já to musím být schopen jako vymyslet. A musí to být jako dávat smysl, musí to být dobrý. A já jako ve žrádle pro zvířata to nejsem schopen vymyslet, protože mě to nezajímá, nerozumím tomu, nemám vztah žádný. Že já tam nevymyslím žádnou inovaci. Nevymyslím, že tady jako uděláme veganský prostě pro Rottweilera veganský granule, jo?
Lukáši, ale mám pro tebe skvělý nápad. Ale mám pro tebe úžasný nápad. Víš co, kup? Kup pilulku.
Já myslím, že takový nápad bude mít spoustu lidí. A to se dá vlastně, jsou na burze, že jo? Tak jako to se dá.
Ale já tím dělám, jako, myslím to samozřejmě jako vtip, ale dělám těmi oslý můstek k dalšímu tématu. Co říkáš vůbec na pilulku? Teďkon to hodně běhalo v médiích, je tam vlastně vstup na burzu, velký propad těch akcí, ten trh se mění, spousta konkurence, Alza má nějaký náznaky, že by šla do segmentu léků a podobně. Přitom ještě před pár lety vlastně pilulka, velká raketa. Jak na tebe, a já vím, že ty v té firmě nejseš, jo? Jako maximálně si o tom mohl číst jako v médiích, ale jak zase takovejhle příběh na tebe působí, nebo co si z něj ty sám odnášíš?
Ale já tohle, jako, já o tom nevím dost, nebo nevím, vím o tom příliš málo na to, abych to nějak jako komentoval, takže já se v tomhle omluvím, že vlastně bylo by to jako nefér, jako nevím o tom dost a nechci nikoho naštvat. Mě vždycky taky štvalo, kdy jsem někde byl a někdo se začal vyjadřovat, i když o tom viděl prd, tak já nebudu dělat to samý. Takže jako držím jim palce, je to těžký. Je to jako, když se někomu nedaří, když řeší problémy, tak já se snažím být spíš jako chápavý a přemýšlet, jak jako pomoct. A jako nejsem ten, co se jako ukazuje prstem, protože to je jako moc levný. Prostě já radši kritizuju, když někoho, když je úspěšný, tak to je jako fajn.
Já určitě ale jako nechci, aby jsme kritizovali, jo? To ani v mých podcastech jako nedělám, ale zase já se snažím spíš pro to publikum z toho třeba přinést nějakou zkušenost, kterou si z toho třeba můžou odnést, nebo nějaký zajímavý postřeh, který třeba může ovlivnit i jejich přemýšlení nad biznesem. Jestli je třeba něco takovýhleho, co tě k tomu možná napadá.
Ale možná to bylo jako předčasný na burzu, protože tam je člověk jako viditelný. Jo? A v době, kdy ten biznis ještě není vlastně jako úplně jako stabilní, nebo ještě má v sobě nějaký slabý místa, tak vlastně ta přítomnost na burze je vlastně jako hrozně limitující, protože já potřebuji doručovat jako ty čtvrtletní výsledky a potřebuju, a jsem prostě jako zaslečený, jo? A jako limituje to možnosti, co ta firma je schopna potom jako dělat do nějaký míry, je schopna investovat a jako často ty jako velké reorganizace jako v zahraničí, tak jsou udělané tak, že to spojeno se stažením jako z burzy, jo? Právě proto, aby tam byl jako klid na práci a tak je možný, že tady v tomhle případě to bylo jako malinko jako předčasný, nebo to bylo jako v kontextu té vlny, která byla jako kolem toho covidu, která potom jako se neukázala, že díky bohu, že by byla jako držitelná nějak jako dlouhodobě. Ale, ale jak říkám, jako držím jim palce a...
Vnímáš tady v tohletom ohledu to, co se o Češích říká, že v Česku, když se ti přestane dařit nebo když neuspěješ, tak to řeší všichni, ale když se ti daří, tak ti to vlastně jako tolik nepřejou nebo něco tak. Já se třeba přiznám, že mě jako opilulce jako nechodilo do e-mailu a do zpráv tolik jako odkazů a tolik komentářů v době, kdy se jí jako dařilo mnohem víc, byla na tom líp, jako teď, když jako se potýká jako s nějakými asi problémy, s nějakými výzvami a není to asi takový, jaký by si představovali. Teď mi toho chodí mnohem víc. Ty chodíš do těch firem, které se, dovolím si říct, i jako potápějí nebo jsou prostě jako ve velkých problémech. No, je pro tebe, jako čekáš to, že prostě ten hejt přijde nebo že tam ta negativita toho okolí prostě zákonitě bude?
Jako jo, to prostě je často, to si myslím, že v sobě máme, ale to nevím, jestli to jako, jsou to jako Češi, nebo jestli jsou takový všichni. Jako
já si myslím, že jsou takový asi všichni, ale dost často se říká, že to je česká vlastnost. Já si myslím, že to je širší, no, že to není jenom naše.
No. Ale jako jo, to si myslím, že tady, protože to je jako jednoduchý, prostě můžu se o někoho otřít, tak to jako udělám, je to, když kolem někoho není kontroverze nebo problém, tak tam není nic jako zajímavého se o tom bavit. Jo. Já jako v Malině teďka nedávno, když po nějakém soudním jednání, tam byli reportéři ČT, natáčeli rozhovory asi s 8 lidma, se mnou mluvili 5 minut a potom mě sestřihli a udělali ze mě 3 vteřiny. A prostě, a já jsem říkal, tak mě to je, jsem říkal, tak hele, já se tady s vámi bavím jako takhle dlouho. A jeden z dávání říká, no kolem tebe to nebyla žádná kontroverze, víš? Takže když tam člověk jako neřekne nic takovéhohle, no tak jako to není zajímavý, to neprodává, to jako nepřitahuje pozornost. Tak vždycky jako kontroverze nebo
jak v té politice,
jako problém, tak přitahuje pozornost a jako fakt. A je nepříjemný, když člověk jako jde něco řešit a do toho tento okolí nebo ten trh to jako vnímá, hledá v tom jako nějaký jako špatný. Když jsem nastoupil do Maliny, tak prostě jsem si hnedka od prvního dne přečetl na Facebooku, že jsem gauner, protože nikdo jiný by do Maliny nešel. Jo. A to, já jsem jako čekal, že občas někdo proti mně bude jako nepříjemný, a to jako znám, to jsem držel moc krát, ale tady to bylo tak jako nějak jako ve větší míře. Jo. A jako nerozumím tomu proč, protože já jsem přišel jako řešit problém vlastně jako práce jako pro věřitele, protože mě jako schvaloval správce, výbor, jo, a tak dále. A stejně tak jsem se to jako slízával. Jo. Jsem to řekl, hele, tak to jsem si jako špatně přečetl na začátku, než jsem tam šel, že ty hejty tam budou jako silnější jako na mě. No. Tak jako už s tím asi bych počítal nic.
Já se na to tam zase z nějakého důvodu, a to protože jsem to řešil taky s radou podnikatů, že z toho mají strach, že mají strach z nějakého odsouzení té veřejnosti nebo z negativních komentářů, z těch hejtů, z nějakého výsměchu a podobně, kdyby neuspěli, nebo kdyby se něco nepovedlo.
Jo, ale to je ten strach, jo? To je takový ten, co jsme se bavili na začátku, který já si myslím, že vlastně jako nic neznamená. Vůbec nic, prostě nějaký komentář nebo hejt na Facebooku nebo někde, nebo jako vyřčený do očí, nemá vůbec žádnej dlouhodobě dopad. Jako vůbec žádný. Je to jenom nepříjemný v tu chvíli a když to dokážu v té hlavě si nějak jako dát do krabičky a prostě se posunu prostě stranou, tak je to správné řešení, protože to nemá v sobě nic jako fundamentálního, nic zásadního. A je to prostě, to je teďka tady a teď a prostě už za týden nebo pro většinu lidí už jako v tu chvíli, jako to nemá vůbec jako žádnej jako smysl. To je opravdu jako zbytečný se tímhle trápit a prostě nechat se tady tímhle jako blokovat. A prostě jak se říká, jako kdo, jak to bylo, kdo hledí na mraky, nikdy nezaseje, kdo čeká vítr, nikdy nesklidí, nebo nějak tak to bylo. Jo. A to je prostě jako, ano, tak jako budou hejty, tak budou, tak ať jsou. Jako. A to nemá vůbec jako žádnej dopad na nic.
Jako třeba můj osobní jako postoj třeba k té pilce a podobně, jako neznám ten background, nevidím taky do toho a tak dále, ale jako zvenčí prostě jako držme palce borcům, který se snaží v Česku dostat e-commerce firmu ještě k tomu na pražskou burzu. Takových příběhů tady moc není, takže se z toho zase můžeme prostě něco naučit, zase to může být nějaký jako příběh, nějaká inspirace, zase to třeba může i ten trh někam posunout a podobně. Takže jako spíš bych se na to díval, to jako co nám to může dát, kam to třeba i tu e-commerce může posunout, kam jí to může naučit, než prostě se jako vysmívat, že akcie spadly o tolikle a že to nejde.
Přesně tak, anebo vlastně nedávno Palefire koupil podíl v Grouponu s tím, že to jde jako otočit. Velký příběh. A já jsem, když to jako udělali, tak já jsem si přečetl někde, prostě se o tom psalo, že nějaký český investor někdo to začal jako shortovat, jo. Začal prostě, jo, to bude jako blbý a prostě stejně to jako posadlo. A to jako, proč, tyjo? To je prostě, mně se to tak strašně líbí, že se jako někdo snaží, prostě řekla, hele, já to zkusím, prostě prorazím na globální scéně, v zahraničí, je to těžký a je to prostě, ve chvíli, když to povede, tak je to majstrštyk prostě naprosto jako fenomenální. A já prostě, když už nic, tyhle všichni tady jako skáčeme, jak se hraje hokej, prostě jak jim držíme palce, tak tohle, to je jako stokrát významnější mně přijde, než ta výhra v tom hokeji, jo. A že to je jako, jo, to je prostě inspirativní, prostě hodnototvorný, prostě napravuje to, vytváří to příležitosti pro spoustu lidí, dává nás to na tu mapu prostě. A my, když jsme jako ten hokej vyhráli tady, tak prostě jako člověk se podá na Reuters, tak tam není žádná zpráva o tom, prostě to nikoho nezajímá. Tady nás zajímá prostě na Václava, to je jako všechno. Ale prostě, takže ať už to jako jakkoliv, prostě jak s tou pilulkou a s tím Grouponem, jim opravdu držím palce. Prostě každý, kdo se o něco snaží, tak má můj neskonalej, hluboký obdiv a skláním se prostě a držím palce.
Souhlasím taky stoprocentně. Asi jako člověk, který v tom má peníze, tak jako chápu, že si je z toho třeba vytáhne, protože ať jsou to jako jeho peníze, ať si s nima dělá, co chce, to je jeho právo. Na druhou stránku, už jako jenom to, kdyby se prostě takovýhleho něco v Česku povedlo, tak je to prostě pecka. A zase, dělají to lidi, kteří by mohli dělat něco úplně jiného, možná, že by vydělali i víc peněz, kdo ví. A už jenom ta zkušenost, která se z toho třeba může vrátit. To taky jako bude něco, co prostě pomůže jako tý český scéně. Tam se vždycky, že ho dává takový ten Skype efekt, prostě jak to tu zemi prostě jako ovlivnilo a že to jako najednou jde a že to jako prostě může, že i v takový zemi se prostě dá něco vybudovat, takže jo, jako.
Jo. A to zase myslím, že vlastně, tak já jsem, když jsem byl v tom Dáme jídlo a koupilo nás německý Delivery Hero, tak já jsem potom strávil necelý rok v zahraničí a dělal jsem jako logistiku Německu, Anglie, Polsko, Švédsko a začali jsme jako připravovat nějaký další země. Pak se to mergenulo s Foodorou, kterou čerstvě Delivery Hero koupilo a teď se to tam jmenuje Foodora jako tady. Jo. Ale tak já jsem tam prostě asi rok jsem tam působil a rozvíjel jsem a než se to mergenulo, to je Foodora, jak já jsem měl ve chvíli největší slávy asi 1000 kurýrů pod sebou, jako v několika zemích a bylo to jako, začalo to být jako zajímavý. A já se pamatuju, jaké a měl jsem to jako čerstvý, že jsem byl jako do té doby tady v Dáme jídlo v Praze a teď jsem jako během několika měsíců jako přesedal do toho Berlína a do Birminghamu, tam byla ta centrála v Anglii, a tak jsem tak jako jezdil. A člověk, když to najednou jako řeší v tom evropském kontextu, tak mu to dává jako úplně jinou perspektivu. Že ten jako způsob přemýšlení, jako co jdu dělat, nebo kde jsou ty příležitosti, tak je úplně jako zásadně odlišnej, než když tady sedím prostě v Praze a něco přemýšlím, než když se prostě jako přemýšlím, jak udělat něco jako pro Evropu. A je to jako nějaký jiný nastavení mysli, který jako přijde, no pro mě jako přišlo samo. Že prostě jenom tím, s jakým se člověk baví lidma a v jakým je jako vystavený prostředí. A já si pamatuju, že v tom Berlíně třeba, kde byla ta hlavní centrála pro mě, tak jsem tam jako nabíral nějaký lidi pro nějaký jako support funkce jako uvnitř, tak se jako, že vypíšem inzerát. Tak jsem vypsal inzerát. A teďka mi začaly chodit životopisy. A tady, když člověk udělá inzerát, tak mu přijde prostě tady nějaká, prostě někdo tady jako z Prahy, někdo z Benešova se přihlásí a někdo jiný z Prahy a je to tohle. A já jsem v Berlíně vypsal inzerát. A teď se mě přihlásil kluk z Francie, prostě nějaká ženská z Varšavy. A to prostě, teď se to jako sjelo prostě z celé Evropy. Jsem dostal prostě 20 CVček, který bylo po celé Evropě. S tím, že ty lidi, jo, jsou tam jako nejvíc jako Berlína, ale prostě část, jako, že se chtějí přestěhovat a tohle. A jenom jako člověku, když to dá vlastně jako otevře oči, co je vlastně jako možný. Mě by jako nenapadlo tady, když jsem tady doma, takže si řeknu, co budu dělat, takže si začnu číst inzeráty v Berlíně, jo, prostě nějaký jako německý firmy, kde co jako chtějí. Ale tohle jsou, co lidi dělají, jo, prostě takový člověk z Francie tohle jako dělá, nebo v Barceloně, nebo tohle. A je to úplně jako jiný, jak se jako přemýšlí a jak se jak člověk se jako na tom dívá, jako jak jsou ty příležitosti, kde jsou, jak velký a co má smysl dělat. A jako opravdu, myslím si, že stojí za to, když má možnost, nebo umožní mě to prostě moje jako rodinná situace a tak dále, tak prostě zkusit na nějakou dobu jako vycestovat a žít a pracovat v zahraničí. Mně se tohle povedlo, když jsem byl ještě konzultant jako v McKinsey, tak jsem strávil jako fakticky polovinu času v McKinsey, byl jako v zahraniční na projektech. A jako zpětně si říkám, že to stejně nebylo dost, takže jsem měl potom, když jsem jako odešel, tak se prostě přestěhoval a někam jako někam ven. Opravdu je to úplně něco jiného. A člověku to ukáže příležitosti, o kterých vlastně tady jako standardně vůbec nepřemýšlí.
Ještě k tomu hejtu mě napadá jedna taková velmi častá věc, se kterou se setkávám, a to, když mi chodí zprávy, nebo mi to někde někdo říká, že se v nějaký firmě teď rozpadá tým, nebo že ta firma si prochází nějakýma jako nepříjemnýma škrtama, nebo nějakýma nepříjemnýma změnama interníma a podobně. A já si vždycky říkám, ty vole, to já jsem viděl jako v tolika firmách, to je normální prostě. To je přirozený v životě té firmy, zejména když ta firma roste, že se prostě mění. Ty jsi to taky před chvílí říkal, kdyby jsi dneska koupil firmu, tak už víš, že za 5 let bude jiná. A to znamená i interně jiná, jo? Že bude jinak nastavená, že možná bude mít i jiný lidi a podobně. Že je to prostě normální. Ale spousta lidí to vnímá, jako kdyby to jako bylo špatně. Že ta firma jako se potýká s nějakým neúspěchem nebo prostě s něčím takovým. Já říkám, ne, prostě ta firma se jenom posouvá zase o další level a musí provést nějaký změny, aby mohla dál fungovat.
Já to vidím úplně stejně. Já, že to je prostě, ano, tak jaký problém, jako, nebo situace, tak to vyřešíme a prostě jako jdem dál. To není vůbec nereagovat, jo, nebo prostě být jako nevnímavý vůči těm změnám a prostě to zaseknutý, to je jako ta hamba, jo. Není hamba, prostě udělat.
Já tam často vidím, jak kdyby jsme v tom biznesu někdy jako někteří chtěli jako status quo, jo, že prostě jako něco vybudeme, to vždycky bude jako růžový, ten trh bude stejný, marketing bude stejný, firma bude stejná, všechno, ale jako status quo v biznesu není, ale to je vlastně taky jako dobrý oslý můstek, protože jestli nějaká značka jako dokázala jako objevit několik svých životů ještě jako po smrti, tak je to Pietro Filippi. To má vlastně jako, kdyby jsme o Pietro Filippi napsali dneska knihy, tak kolika by to byla? Kolik životů se to dá rozdělit? Na 3? Trilogie by to byla?
3 nebo 4 možná.
3 nebo 4. Ano, jaký jsou? Zkus to zrekapitulovat pro posledky.
No tak, když to založil ten zakladatel, tak prostě ten jako firma začátek 90. let, Petr Hendrich, Čech, italský, jako zní to italsky, ale je to česká firma, česká značka. A Petr Hendrich, a tam, tehdy se narodil kluk, syn Filip, tak firmu nazval Pietro Filippi. A že to byla určitě nějaká etapa, pak tam byl Genesis jako investiční fond a snažili se jako škálovat do zahraničí, to jako něco se povedlo, něco ne, ale tak nějak to fungovalo, ale to byla jako nějaká etapa, pak to koupil Michal Mička, to bylo takový, to bylo už, to mělo své problémy, ta firma, už jako ztrácela peníze a pak jako 2-3 roky nebo 4 tak fungovalo, pak byl jako COVID, skončilo to, pak se dělala, a pak tu vlastně byl konkurs, jako konkurzní rozprodej zboží, to jsem tam
to
dělal
už,
já.
Tam byl ty, ano.
A tím to vlastně jako skončilo a teď se nějakou dobu nic nedělo a teď to koupil Ruslan, trenérkárny, tu značku od Kary. A já jsem se s Ruslanem nebavil, takže teďka v poslední době jako nevím, jaký jsou ty jejich plány, ale oni fungují úplně jinak, než bylo to původní Pietro. Původní Pietro bylo, mám tady 30 obchodů, kde a plus online, a mám tady vlastně jako design a jako výrobu, takže ty holky na designu to jako nakreslí, teď to vlastně někdo navzorkuje, zjistí, jestli to jako sedí v pořádku, pak někdo jede do Itálie koupit látky, látky přijedou, najdu tady výroby, no vezmu výroby, Česko, Slovensko, Polsko trochu a tak, jim to jako zadám a oni mě prostě za měsíc, za dva dodají jako hotový boží, který pak jdu a prodávám nějaký obchod. Myslím, že to je koncept, který určitě Ruslan dělat nebude. A myslím si, že on si na začátku vybere asi nějaké kategorie, předpokládám, a tam se jako postará o to, že ten design odpovídá tomu, jakou má představu a začne to nějak prodávat. A myslím si, že to nebude jako kamenná pobočka, jo? To bude spíš jako v tom online. A to jako si myslím, že může fungovat, protože ta značka má tady lidi, kteří to jako budou následovat a kterým se bude líbit. Myslím si, že je velmi těžký se jako trefit a udělat takovou kamennou pobočku ve fashion. To je prostě, jako je řada z nich, které fungují, ale to jsou firmy, které to opravdu jako umí a mají dobré nákupní podmínky a dobré nájemní podmínky a mají nějakou zákaznickou bázi, která tam je prostě zvyklá chodit a pak to jako funguje, ale dělat to jako od začátku jako nová značka, to je jako opravdu složitý. Že ten fashion sice vypadá jako lákavě, že má vysoké marže, ale je to fakt těžký.
No tak ty jsi to teďkon prožil vlastně i skrz ten kamenej obchod, který jste měli, kde vy jste ho měli v Praze?
Na Národní třídě.
Na Národní třídě. A ano, ano. A tam se vlastně doprodávali to zboží z toho Pietra Filipy, jestli se nepletu.
Jo, tam jsme doprodávali zboží, to byla jako kdyby jedna fáze, a potom druhá fáze, když už to bylo jako víceméně doprodaný, tak ono se, jako ty koncovky se dělají hrozně blbě, protože už tam jako není sortiment a už tam prostě nejsou velikosti, tak už tam jako není zajímavý pro lidi tam přijít, protože je to už furt to samý, čtyřikrát zlevněný a už tam stejně chybí ty správné velikosti. Tak prostě v nějakou dobu jsme to vlastně jako svičnuli a ten doprodej už byl takový jako spíš potlačený a začalo se tam prodávat nový zboží, nových značek, jako jiných značek. Nejvíc Gary Weber, což je značka, která je taková nejvíc podobná stylově tomu, co bylo Pietro Filippi. A plus několik z dalších, potom to je jako dámská, pak nějaký pánský. A tady tohle to jako fungovalo a nefungovalo. Bylo to, tady ta fáze už byla, ty lidi tam dál chodili a kupovali a ekonomicky to nějak jako do sebe zapadalo a bylo to jako šulnul plus minus kolem nuly, ale jako člověk to nedělá kvůli té nule. A zároveň, aby to bylo ne nula, ale aby tam bylo nějaký plus, tak by ten obchod nemusel být jeden a muselo by být jako 10 třeba. A tam jako problém velmi často tady v tom jako fashionu je, že když teda si pořídím tu pobočku, ten obchod novej, tak musím teda zaplatit to vnitřní vybavení, ten fit-out, jak se říká v tom obchodním centru, a ten mě tam vydrží 5 let a pak mě to obchodní centrum donutí to zase změnit. A jako často to jako je. A když do toho člověk jako, ono to ještě jako dá se to udělat, aby to fungovalo, bylo jako ziskový na úrovni prostě toho provozního podnikání, ale ve chvíli, když to jako započítám tady ty náklady na to, že se ten fitout jednou za 5 let musí jako amortizovat a pak ho musím vlastně jako nést znovu a držím nějakou dobu ten náklad na kapitál, protože byť jsou to moje peníze, tak prostě člověk požaduje nějakou výnosnost, protože ty peníze tam prostě leží a v tom podnikání, takže to člověk jako dá tady ty požadavky na tu amortizaci a zároveň požadavky na nějakou základní návratnost kapitálu, tak už to bylo takový jako moc jako nefunkční. Tak jsme si řekli, že to jako zavřeme a jako rozprodáme zboží, ten kapitál z toho uvolníme a prostě necháme někoho jiného, jak se s tím hraje.
Takže zůstali jste, nebo skončili jste na nule, nebo kde jste skončili?
Plusu, jako celkově v plusu, jako no. Velmi zajímavý plusu, jo. Ale je to teďka ta poslední fáze, kdy to bylo jako prodej jiného nového zboží, tak už byl takovej to bylo kolem nuly. Ta poslední fáze byla jako kolem nuly.
Je to častá otázka, když jsme u toho tématu, tak u nich zůstaneme. Je to častá otázka posluchačů, zda má a případně kdy má smysl otevřít kamennou prodejnu. Bavme se o fashionu teďkon primárně.
Jestli nemám síť, tak nikdy. Jo, to je prostě, když mám síť a už mám nějaký, ještě nějak jako funguje, nebo prostě jsem tam dost velký, tak jako budíš, jo, mám nějaký zákazníky, ale začít to budovat z nuly, prostě tak se musím připravit na 5-8 let jako ztrát, jo, a tak jako možná. Jo, to je prostě velmi složitý. Tam jako začít jako s kamenným retailem, anebo může fungovat, že si to mám jako fakt v malým, že jsem jako malý podnikatel, který má pár svých klientů, dělá jim něco jako na míru, a tam to taky může jako fungovat. Ale
na druhou stranu, Lukáši, nevím, ovečkárna, vůž a podobně, to bych nenazval, že mají sítě prodejen.
No, ale tak to ani fashion, ne?
No, jak se to veme, no, dobře, tak může, no, může být.
Fashion, ten stojí jako, tam je strašně silný ten slevovej, že tam prostě jako v full price člověk podá něco a pak jsou tam jako, pak tam jako na konci ty sezóny podávám ve slevách a každou sezónu mám jiný zboží. Jo, a nemám tam zboží, který by šlo jako ze sezóny na sezónu. A to je jako opravdu specifikum toho fashionu, kdy prostě každý půl rok je to jiný a já musím koupit nový zboží a když to samý zboží už tam mám moc dlouho, tak prostě to se přestane prodávat. Ty ženský hlavně teda tam potřebují udělat každý dva týdny něco nového.
Takže u fashionu by si nešel do prodejny, pokud by zrovna nebudoval síť.
No, a nebo pokud bych měl jako silný online, že už v tom jako něco mám, mám nějaký objemy, tak v té chvíli si můžu potom jako expandovat do něčeho, zkusit si to. Jo. Ale jinak jako ne. A pokud mám jako, a pak je taky otázka, jestli jsem jako destination, že ty lidi si mě najdou, ať jsem kdekoliv, anebo potřebuji být jako vyloženě na té hlavní třídě jako uprostřed, aby ke mně jako zašli. Protože když jsem jako destination ve smyslu prodávám něco super speciálního, výčepy, tak nemusím být na té hlavní třídě, můžu být zalezlý někde trošku stranou, mít jako menší nájem a ten člověk se mě tam najde. Není to tak, že jde někdo po ulici a řekne si, jo, teď si koupím výčep. Jo? Je to o tom, že si mě najde napřed na internetu a chce se na to podívat nebo chce o tom mluvit s personálem nějakým. Takže se jde podívat a najde si mě, ať už jsem kdekoliv potom, pokud je to aspoň trochu nějak dostupný. Ale jako to není fashion. Jo? A fashion je o tom, že prostě lidi náhodně vlezou dovnitř. A to musím být, jako tam vůbec nefunguje to, že jsem chozený někam stranou. To je prostě, to je jenom, to musím být na té správné straně ulice nebo na té správné straně obchodního centra na tom správném místě a jinak je to prostě, to je, ten rozdíl je jako noc a den. A to jsem taky zažil ještě v tom starým Pietru, tam se občas relokovala nějaká pobočka a když ta pobočka byla v tom jednou obchodním centru, byla jednou tady a potom se musela přesunout a přesunula se do jiného místa. A bylo to třeba jako rozdíl dvojnásobek těch tržeb. Já prostě byla tady. A jako tam
v rámci toho obchodního centra se jenom stěhovala.
V rámci obchodního centra to bylo stěhovala, prostě byla tady a zavřelo a za měsíc byla tady, nebo za dva. A prostě úplně jiná tržba. Prostě jenom proto, že to bylo hozený trošku stranou, tak tam prostě ty lidi najednou přestali chodit. Hmm. Jo? A bylo to stejný obchodní centrum, jako ve stejné době fakticky. A jenom prostě to konkrétní místo. A to je jako, ten fashion je citlivý právě na to místo. Jo? A když jsem na dobrým, a je tam zhodou okolností dobrý nájem, jsem schopen koupit to zboží v dostatečných objemech, tak abych měl výhody nákupní ceny, proto buď mám síť, nebo mám silný online, tak jako dobrý, tak to může fungovat. A pokud nemám nic takového jako speciálního, tak si myslím, že jako vůbec.
Ještě jaký rozjet případně tu kamennou prodejnu? Je častá otázka, která mi od posluchačů chodí.
No, jsou firmy, co mi s tím, jako co s tím umí pomoct. Jo. A prostě potřebuji mít vyrobený nábytek a je dobrý mít někoho, kdo už to udělal. Ten nábytek se dá koupit jako v bazaru. A potřebuji mít tady tohle a potřebuji mít jako personál. A to je ten největší problém, jako personál. To je v tomhle. A protože třeba ty lidi aspoň trochu uměli prodávat. A aby to nebyly jenom podavači, ale prodavači. A to jsem si taky zažil. V Zutu jsme stavili obchod na Černáku. Jo, na Černáku. Tak tam jsme jako nahajrovali lidi jako řeknu z ulice, nebo prostě jsme vzali inzerát, někdo se přihlásil a bylo to fakt špatné. Jo. A bylo to prostě nekonečný boj, aby se to trošku jako zlepšilo, něco se naučili ty holky. A bylo to jako špatný. Jako neuměli prodávat. A potom, když jsem teda dělal ten rozprodej potom Pietru, tak jsem nabral lidi jako personál jenom bývalý Pietráky. Všichni 100% zaměstnanců byli bývalí zaměstnanci, prodejci za Pietru. A ty byly naprostý hvězdy. To byly prostě dokonalí. Oni prostě to uměli. Oni jako uměli se postarat o zákazníka, uměli si to zprávat, uměli zjišťovat ty potřeby, jo? Dostat z něho tu informaci, uměli pochválit toho zákazníka ve správnou chvíli, donést něco a tak. Jo? A bylo to úplně jako zásadně odlišný a to trvá jako tady ten trénink, tady to školení, to je něco, co je potřeba dělat, to nejde nechat jako náhodě, že tady jako nahajují lidi, co mají nějakou zkušenost, co prodávali někde a tím řeknu, tady máš nový produkt, tak prodávej tohle, to nejde. Jo, to musí být jako tak, že zároveň mám někoho, kdo dělá ten trénink těch prodejních dovedností. Zároveň mám někoho, kdo je jako na tom jako zkouší, nebo jako testuje, nebo dělá jako mistaráky. Jo. A nějakým způsobem na tom hodnotím jako ty lidi. A furt do nich odspu ty informace, děláme soutěže, školení a furt jako dokola. A to jinak prostě...
Je potřeba se tomu prodej. Věnovat, no.
To opravdu věnovat. A to je ten jako ta core dovednost. Když chci dělat retail v kamenném obchodě, ne online, ale v kamenném obchodě, tak ta moje hlavní dovednost je, tak za prvé, že mám dobrou lokaci, že jsem schopen získat dobrý lokace a potom teda, že umím prodávat, že mám ten personál, co je schopen doporučit, zeptat se, je milej, je příjemný, umí řešit jako problémy, získat informace, prostě mluvit o tom produktu, říct ty jako prodejní argumenty. A to je prostě, tam je jako rozdíl desetinásobný mezi dobrým a špatným prodejcem. Ten samý produkt, ten samý zákazník, a špatný prodejce je nula nebo drobný a dobrý prodejce prostě bere 5000 lidem z kapes.
Co to vůbec je, když někdo koupí takhle značku, jako když koupí Pietra Filipy? Protože my jsme to třeba nedávno zažili s Botasem, značka Botas, že jo? A... Z mý zkušenosti lidi často nechápou rozdíl mezi tím, když se kupuje firma a když se kupuje značka. To je taková první věc, kde lidi vlastně, zejména jakoby lajci, to neumí rozlišit. A druhá věc je, co jsou taky ty odborné diskuze, jako proč se to vlastně kupuje. Tak jako je to vlastně PR věc, je to něco, co nás dostane do těch novin, protože najednou jsme vlastně zachránci nějaký značky, ještě když je zatím nějaký příběh. Nebo je to skutečně jako něco, co chceme rozjet, je zatím nějaká jako úplně jiná strategie a to je příjemný bonus. Jak to vnímáš ty, když takhle čteš, že někdo koupil značku, která se dostala do problému, nebo možná už dokonce zanikala, nebo zanikla. Jak ty se na to díváš?
No, že ta značka sebou nese nějaký asociace, co mají ty zákazníci, že ta značka prostě reprezentuje. A je to jako zkratka v té hlavě těch zákazníků, když potom mám produkt s tou značkou, tak o tom produktu něco říkám. Ten produkt jako tím, že to není firma prodaná, ale značka prodaná, tak může být jako velmi odlišný, může mít jako úplně jinou náplň, ale lidi se tak nespojí a když se objeví jako nový produkt s tou značkou, tak oni to mají jako zařazený, že to je jako ono. Jo? A to je vlastně jako nesmyslný, ale je to tak. Takže je potřeba, aby ten podnikatel si to jako udělal, jak ten produkt aby byl jako aspoň trochu podobný tomu, co bylo, anebo splňoval nějaký jako kvalitativní nebo nějaký jako ty brand promises, co člověk má asociovaný s tím, s tou jako konkrétní značkou. Ale já jako věřím tomu, že zrovna v tom případě toho jako Ruslana, tak ten jako velmi schopný člověk, který jako tyhle věci má jako v malíku a to já jsem v podstatě, že já bych se ptal jeho, jak to jako udělám, myslím, že by to byl jako zajímavý jako rozhovor, kde já bych se jako dozvěděl. No to je prostě, věřím tomu, že on tady tímhle říká, chci dělat kvalitní zboží, jo, který bude mít trochu větší cenu, ale bude kvalitní. A bude, mělo by být jako stylový nadčasový, jo, že to je prostě značka Pietro Filipy, která sobě nese tady tohle, že to si kupují ty jako advokátky, prostě auditorky, nebo chlapy jako těchto rolí, těchto profesí. A je to prostě jako typické jako člověk jako z kanceláře, co má nějaký peníze a potřebuje kvalitu. Třeba to bylo jako dobrý, to bylo jako dobrý materiály, dobrý zpracování, aby to bylo nějaké nadčasové, aby to nebylo jako ustřelený, nic jako šíleného a zároveň nenudného. Takového něco prostě jako dobrýho, ale nadčasově elegantní. A toto říká, tohle v sobě říká Pietro Filipy. A teďka, když jako Ruslan koupil tady tuhle značku, tak to jako pro mě, já to čtu tak, jako že chci dělat tenhle typ zboží. Jo, a možná to budou ty trenky, nebo to budou ponožky, nebo to budou kabáty v nějakom... Pietro bylo hodně o kabátech. Tak jako, kdyby se mu povedla nějaká kategorie, a to zase je něco úplně jiného než trenýrky, jo, trenýrkárna. Tak já nevím, nad tímhle nevím, jak přemýšlí získat ty produktové kategorie, ale Pietro starý byla jako kabátová firma, půlku tržeb dělali kabáty, jo, no, 40%. A druhá nejsilnější byly dámské šaty. Jako tohle byly jako dominantní kategorie a všechno ostatní, kalhoty, trika, prostě sukně, vesty, je jako dobrý, ale to jsou jako drobný. A tak je otázka, jak se k tomu postaví teďka produktově a on. A já jsem na to zvědavý, jako těším se na to, až se to objeví.
Jako vidíme, já jsem zrovna včera se s Ruslanem viděl, tak věřím, že...
Jak to říkal?
O tom jsme se nebavili. Bavili jsme se úplně o jiných věcech. Ale věřím, že možná o tom i vyloženě třeba o tom Pietro Filippi někdy něco natočíme, protože to musí být docela jako výzva vzkřísit značku. Troufnul bys na to? To já jsem třeba v jeden moment přemýšlel u tebe, Lukáši, když jsi jako v tom Pietru byl. Jestli to jako nezvedneš tu rukavici, jo? Že jestli prostě jako
neřekneš, my jsme,
pojďme to rozhodnout.
No, my jsme ta značka se prodávala ve výběrovém řízení, kterýho my jsme se účastnili. Jako my jsme tam byli jako jeden z adeptů, asi čtyři. Tam byly asi čtyři adepti tehdy. A akorát my jsme to jako nevyhráli, jako že jsme nenabídli dostatečně jako velkou částku.
Takže jsi chtěl, takže ty jsi chtěl jít do fashionu a dělat Pietra Filippi naplno.
Jo? A já bych, jako kdybych tu značku koupil já, tak já bych dělal už ty kabáty, protože jsem měl dodavatele na kabáty italskou firmu, která to uměla white labelovat. To znamená, že tam našijou, oni tam mají svoje loga nebo svou značku, ale umí tam našít úplně cokoliv. Takže bych řekl, tady našijte Pietro Filippi. A bylo to jako opravdu jako kvalitní, dobře zpracovaný, prodával se to velmi dobře. Ale kdyby to na sobě mělo napsáno Pietro Filippi, tak se to bude prodávat ještě o půlku víc. A jako já s vidinou toho, jak jsme jako velký, že mám jako, tady jako jeden obchod, tak něco zaplatím klidně jako navíc, něco si myslím, že to udělá navíc, tak jsme jako nabídli za tu značku nějakou částku, která ale nebyla jako dostatečná tehdy. Takže prostě se tam porvali, byly tam celkem, myslím, že čtyři subjekty, kdo se jako předháněli, tak to vyhrál vlastně někdo jiný, kdo má víc peněz.
A ty jsi šel do Maliny.
Já jsem tak šel do Maliny.
Kam půjdeš teď?
A už jsem, minulý týden jsem odešel, tak ne, ještě ne, to je jako vůbec. Už jsem mě dvě firmy v energetice. Já jsem byl včera na jedné akci a tam byl jako z McKenzie to byla akce, jo, tak bývalí kolegové. A dva lidi jako vlastně z dvou různých energetických firm se mě ptali, jestli teda jako chci k ním teďka. Ale jako já teďka to nemám. A já si dám teďka trochu volno přes léto, pokud nějaký bude letos teda, to zatím nevypadá. Ale a pak se uvidí, jako něco se objeví.
Budu držet palce. Lukáši, moc ti děkuju za super rozhovor, ať se ti daří. Já jsem zvědav, až tě zase příště potkám, v jaký firmě budeš zachraňovat.
Já, taky.
Měj se hezky.
Děkuji moc za pozvání. Děkuju, čau.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.